Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Staten mener, den ejer borgernes kroppe. Ja, det mener Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS. Hun er også medlem af Etisk Råd. Holstein mener jeg simpelthen, at balancen mellem statens interesser og borgernes er ved at tippe, og er meget, meget bekymret for, om alle de informationer, der ligger for eksempel i det nationale genomcenter, kun skal bruges til at forebygge, så fordomme kan ende alle mulige andre steder.
Nej, ikke fordomme, sygdomme.
Fordomme, ja okay, det er korrekt. Tak for rettelsen. Holstein diskuterer problematikken med Liberal Alliances medlem af Folketingets Sundhedsudvalg, Laura Lindahl, og Venstres Ditto, Martin Geertsen, om et par minutter. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og jeg er Torben Stenos sekundant her. Kære lytter, I er som så vanligt velkommen til at komme til ord her i programmet. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 600 427. Og det er I meget flinke til, men husk nu, navn og hvor I kommer fra, det vil være rart, så er der en chance for, at vi læser det op. I kan også komme med et forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi måske ikke uddeler her til sidst i den her time, hvor vi i øvrigt også skal tale med de radikale gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen, om hvorfor hun kalder Mette Frederiksens økonomiske planer, blandt andet den her pensionsforslag, som det færreste egentlig ved særlig meget om, om den er mere sådan Anker Jørgensen-inspireret end Poul Nyrups. Er det første, så er det et problem mere end i forhold til det sidste.
Nå, men nu har jeg fået de rigtige briller på, og det skulle garantere, at jeg kan sige faktisk, hvad det er, jeg har skrevet ned. Fordi vi skal til dagens store debat, og den handler om statens stadig mere omfattende viden om os, og de farer for misbrug, som det indebærer. Velkommen til Venstres medlem af Sundhedsudvalget, Martin Geertsen, og Laura Lindahl fra Liberal Alliance, der også er medlem af Sundhedsudvalget. Og så skal vi sige velkommen til dig, Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef, og som jeg sagde før, velfærdspolitisk chef i den liberale borgerlige tænketank CEPOS og medlem af Etisk Råd. Og det er dine bekymringer, der er på dagsordenen for den her debat. Så nu må du starte med at præsentere de to borgerlige politikere, som jo er nogen, der egentlig skal være valgt til at beskytte os borgere mod staten.
Hvad er problemet?
Jamen, jeg kan godt være en lille smule nervøs for, at det borgerlige kompasser i udu. Og det er fordi, at jeg i øjeblikket synes, at vi oplever en perlerække af illiberale frihedsbegrænsninger. Og det er der ret mange eksempler på. Altså, der er genomcentret, som vi lige snakker om, og jeg synes, vi skal gå i dybden med, men det er jo også noget med, at kommunerne, der er i højere grad nudger, skubber, regulerer os i retning af et raske liv. Der er det her med kunstig jomfruhinde, der er det her med burkaforbud osv., som egentlig handler dybest set om retten til egen krop.
Men det her med genom, jeg er ikke så god til latin, og jeg har slet ikke læge latin. Hvad er genomcentret for noget? Vi er alle med her.
Ja, men altså det er sådan, at der bliver lavet et genomcenter. Og det er sådan, hvis du får lavet en gentest i det offentlige, så vil dine oplysninger blive leveret ind til det her genomcenter, som bliver lavet altså med en god intention om, at vi skal skabe noget data, så vi styrker forskningen i Danmark. Min anke er to ting. Altså det ene er, at det bliver lavet sådan, så at vi kan få bedre personlig medicin. Personlig medicin, det er sådan en idé om, vi kan få det her skræddersyet genbaseret behandling mod alt fra kræft og blodpropper til skizofreni og depression, og det lyder jo rigtig godt. Men det bliver måske også kørt lidt større op, end det egentlig er endnu, kan man sige. Fordi selvom potentialet er stort, så har vi jo prøvet det, man også bare kalder præcisionsmedicin, rigtig, rigtig lang tid, uden det, altså, det virkelig har slået igennem. Og så er min anke i forhold til det her, når vi så laver det her kæmpe forskningscenter, jamen, der er så det, at man ikke kan sige nej til at ende i det her register. Det vil sige, alle dine genetiske byggesten, de ender inde i det her register. Du kan sige nej til at blive forsket på, men du kan ikke sige nej til at være i registret.
Okay, nu skal vi have nogle politikere på. Laura Lindahl, medlem af Sundhedsudvalget for Liberal Alliance. Understreg liberal, det er sådan noget med personlig frihed og beskyttelse mod staten, der og så videre. Hvorfor står I bag det her lovforslag?
Jamen, det, der er helt afgørende i det her lovforslag, det er jo, at man kan sige nej fra starten af. Det kan man.
Det kan man.
Det kan man. Og det er jo fordi, altså, Problemet i denne her sag er jo, at hvis du gerne vil have den her personlige medicin, så er man nødt til at kortlægge din DNA. Og det kan du godt sige nej til, men så kan du bare ikke få den personlige medicin. Hvis du gerne vil det, så skal man så kortlægge dit DNA, og der kan du så vælge, igen får du så en blanket, hvor du så kan vælge, må det her, din data, må de bruges til forskning, for eksempel, der kan du igen sige nej. Men det er fuldstændig rigtigt, hvis du siger nej til det, så ligger dine data inde i, hedder det vævsregisteret? Eller
Vævsanvendelsesregister. Jamen, det er jo ord, vi alle sammen jonglerer.
Men herinde, der er det altså sådan, der skal man gå ind og kigge, om man må bruge det eller ej. Men vi er jo nødt til at have de her data, hvis du gerne vil have den personlige medicin, ellers kan du bare ikke få den.
Men du skal yde, før du kan yde.
Ja, altså, vi kan i hvert fald ikke tilbyde det her produkt, hvis ikke du vil gå med på, hvad det kræver at lave produktet. Men det kan du jo bare sige nej til.
Martin Geertsen, fra Venstre, Danmarks Liberale Parti.
Ja, jeg er simpelthen fuldstændig vild med din annoncering af, hvem vi er. Jeg står her foran mig med den blanket, som man får udleveret, hvis det er sådan, at en sundhedsfaglig person mener, at det kunne være til ens fordel at få lavet sådan en genanalyse. Den hedder informeret samtykke til omfattende genetisk analyse, som led i din behandling. Sådan en får man udleveret. Man kan jo bare sige nej, som Laura siger. Hvis man ikke
altså
vil have
til behandlingen?
Ja, hvis du ikke vil have lavet sådan en...
vil behandles, men ikke vil være i registret?
Ja, altså, sådan er det jo med alt muligt andet. Altså, hvis du får foretaget sådan en analyse, så lægger man jo dine oplysninger ind.
Ligesom man bare gør, men
må ikke lige tage ud? Ja. Hvis det er sådan, at du får foretaget en behandling på et sygehus, så er der noget, der hedder en patientjournal. Og det her vil jo indgå på lige fod med alle mulige andre oplysninger i din patientjournal. Og det er jo blandt andet fordi, at hvis der bliver begået fejl i din behandling, jamen så har man jo mulighed for at gå tilbage og kigge på, hvad er det for nogle fejl, der er blevet begået. Ligesom røntgenbilleder og blodprøver og alt muligt andet i det danske sundhedsvæsen. I den her informerede samtykke, der kan du jo for det første i udgangspunktet jo bare sige nej til at få foretaget den her analyse, og så er det spil ligesom ude. Altså, så det er ikke sådan, som man næsten kan få fornemmelsen af, at vi alle sammen bliver tvunget ind på en sygehusafdeling og få foretaget en analyse. Og så kan man oven i købet også sige nej til, at ens egne gener, om man vil, kan blive anvendt i sådan en bredere forskningsmæssig sammenhæng. Så du kan sådan set isolere dine egne gener i det her system, om du vil.
Det er jo fornuftigt nok med Malie Holstein. Det er bare dig, der har ramt et paranoia, og man kan bare sige nej i øvrigt.
Jamen, jeg synes, det bliver pakket så ubehageligt ind på en eller anden måde. Jeg kan sige nej, for jeg ved, til behandling, fordi så lander dine data ikke der. Jeg vil gerne have behandling, men jeg vil også gerne have ret til ikke at blive samlet i det her store register. Og der er forskel i min verden på, om min data ligger spredt overalt på alle mulige hospitaler, hvor det har været oppe på et eller andet tidspunkt, eller om det ligger samlet i det her register. Så kan man begynde at tænke om, hvorfor er det nødvendigt at samle alle danskers data i det her register? Altså, hvorfor skal det sendes ind? Det er jo en aktiv handling, man ligesom gør. Og så kan man spørge sig selv, er det fordi det er dyrt? Altså det kan jo være, der var et argument med, så vi samler det, fordi det er dyrt. Nej, ikke nødvendigvis. Faktisk er det nogle gange billigere at lave det selv. Eller er det fordi, det er nødvendigt for forskningen? Nej, altså hvis der er nogle danskere, der hopper ud, så kan man godt lave forskning alligevel. Altså jeg synes, at det er en grundidé, at staten føler, at de har ret til vores genetiske byggesten.
Laura Lindahl.
Jamen jeg er jo fuldstændig enig der, når det her det bliver et spørgsmål om, altså... Det er jo rigtigt, at man kan sige nej til behandling, og så er man der ikke. Men jeg er også enig i, at det er et skråplan. Det der med, at vi opkræver en høj skat, tvinger dig til at betale til den, fordi så siger vi, så er alle velfærdsydelser skatteyderfinansieret. Og hvis du så vil have andel i dem bagefter, så stiller vi en lang række krav til dig. Så skal du leve på en særlig måde, og vi frygter jo, kommer vi derud, hvor at hvis du vil have behandling på sygehuset, så skal du dokumentere, at du i øvrigt ikke har røget og har dyrket motion og alt muligt andet. Og det er jo samme princip, der gør sig gældende her. Hvis du vil have behandlingen, jamen så skal du give os dine data. Og hvad er egentlig som almindelig borger dit frie valg her? Fordi du kan godt sige nej til behandlingen, men du har jo betalt for behandlingen over skatten, så du har jo ikke råd til at gå et andet sted hen nødvendigvis, fordi de penge har du jo
langt. Jamen, Laura Lindahl og Martin Geertsen, hvordan vil I forhindre, at de her data... Mm. Altså, nu ser vi sidder her i 2019, og forestiller sig 2029, og jeg går ind på en restaurant, jeg træder på dørmotten, og så ser de displayet op bag baren. Den her mand, han er alt for fed. Han har allerede de og de og de sygdomme. Han kan ikke engang få en livsforsikring. Og når vi kommer ned til bordet, jeg bestiller desserten, så siger de, det kan du ikke få, fordi det er ikke godt for staten.
Må jeg sige,
hvordan vil du forhindre det?
Start med at sige, der er jo faktisk strammet op i forbindelse med det her genomcenter i forhold til, hvordan det var tidligere. Altså nu skal man jo faktisk bede om at få, altså nu kan man få et samtykke. I dag er det jo sådan, at man bare at alle de her oplysninger, de ligger spredt rundt omkring på sygehus og alle mulige steder. Altså, så der ikke rigtig er nogen, der har styr på, hvor ens informationer i virkeligheden er. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, ja, altså hvis der kommer et diktatur en dag i det her land, så er der vist ikke rigtig nogen af os, der på nogen måde kan overskue konsekvenserne af det. Men det her stykke lovgivning, som ligger til grund for genomcentret, der er jo simpelthen hegnet ind vertikalt og horisontalt i forhold til, hvem det er, der kan få de her oplysninger. Man kan også spørge, kan politiet bare sådan lige gå ind på et genomcenter og få ens oplysninger, hvis det er, man er eftersøgt for et eller andet? Nej, det kan man ikke.
Og der er terror.
Der er en undtagelse, og det er, hvis Danmark bliver udsat for et alvorligt terrorangreb, så kan en domstol gå ind og bede om at få de her oplysninger. Det er den undtagelse, der er. Men ellers er det lovgivningsmæssigt hegnet ind på kryds og tværs. Netop fordi, at man ikke ønsker at ligge og sprede de her informationer på tværs.
Og det vil sige, at dengang vi havde sagen om Statens Serum Institut, der lige kom til at aflevere oplysninger til kineserne, det var bare sådan, ærgerligt.
Men det er så til gengæld alene. Jamen prøv at høre, det gælder jo for sundhedssektoren, det gælder for forsvaret, det gælder for alle mulige instanser i det her samfund. At IT... giver os jo nogle kæmpe udfordringer i forhold til lande, der ikke vil os det godt. Og derfor har regeringen jo også sat en række initiativer i gang med henblik på at forhindre det. Fordi det er enig i, at det er jo en kæmpemæssig udfordring.
I forhold til lande, der ikke vil os det godt, altså det var jo Statens Serum Institut, der selv kom til
og det skal jo selvfølgelig også strammes op.
Overføre de her 5 millioner danskere CPR, men det skal strammes op. Men det er bare, altså lige datasikkerhed, der står vi bare ikke enormt stærkt, vel? Altså der er både læk, vi har også læk i skat, og vi har også folk inden for systemet, som misbruger data, altså Britta-sagen og så videre. Vi står ikke super stærkt på det her datasikkerhed. Og du siger, at det er stået med hegnspæle, altså rigtig mange advokatsamfund, etisk råd og så videre, vi har været ude og sige, at vi synes, det er utrolig uklart, hvilken type data der bliver samkørt, det er faktisk ikke engang beskrevet endnu, hvad det bliver anvendt til, af hvem det bliver anvendt osv. Så jeg synes bare, jeg kan ikke forstå behovet for at sætte et helt system op, hvor at man samler alt det her data, og det er jo med henblik på forskning, men det er jo som om, at det ligesom er kørt af sporet der, hvor at vi ikke har en stat, der indretter sig om borgeren, men en stat, der ligesom går ind og overtager... og siger, at de her genetiske data, de er på et eller andet niveau tilhørende os. Og der synes jeg bare, at i selve frihedsbegrebet, altså det her, hvor at vi skal have en stat, altså som borgerliberal, det tror vi på et frihedsbegreb, der er sådan fraværet ydre tvang og fysiske hindringer og alt det her, fordi vi netop gerne vil give plads til mangfoldighed. Det synes jeg netop ikke, det gør, for jeg synes netop, vi bliver tvunget over den her database, og jeg kan ikke forstå den støtte, I kommer med der.
Marco, jeg er jo enig i alt det principielle, du har kørt det her op på, altså friheden... fra staten, altså friheden fra, at nogen kan tvinge en til noget. Og lige præcis derfor, Mia, så er der jo også en mulighed for, at man bare kan sige nej.
Laura, til behandling, men ikke til at lande dig.
Laura Linde, en gang.
Men jeg synes jo, at altså noget af det, der også er centralt her, det er, præcis som flere har ved at sige, det er uklart, hvad der bliver kørt sammen. Og det var også det, vi... talte om, da Gladsaxe-modellen var oppe, ikke? Og vi talte om Gladsaxe-modellen.
Altså, hvad var nu det lige for rekapitulering?
Gladsaxe-modellen var jo, at kommunen Gladsaxe var begyndt at samkøre data på borgerne i kommunen for med det formål, som jo er et godt formål i sig selv, men og skulle opspore mistrivsel hos børn tidligere. Så hvis man gik ind og kiggede lidt på forældrene, hvor gode var de til forskellige ting, Så kunne man måske tidligere få en fornemmelse af, at deres børn mistrives med henblik på at sætte ind hos børnene tidligere. Og der var det jo også, der var jo en enorm tvivl om, hvad er det egentlig for nogle data? Hvor er det egentlig, vi bliver overvåget? Bliver der sat et kryds, hvis vi glemmer at tage vores børn til tandlægen? Fordi så er det et tegn på, at det ikke kører optimalt derhjemme. Og hvor meget er det? Altså, og det tror jeg jo er noget af det, der er en opgave for os, det er, og selv blive meget klar på, hvad er det for nogle data. Og en ting er, at det er ret bekvemt, fordi jeg hører socialrådgiverne derude sige, kan vi ikke bare få lov? Fordi det gør deres arbejde meget nemmere. Og der er det jo, at vi er nødt til at stå på den der med, der skal virkelig være tungt vejende argumenter for det. Og der må jeg også sige, altså, jeg er usikker på, hvad er det gode argument for at sige, du kan ikke få behandling, medmindre du vil aflevere dataen for evigt. For man kan jo godt lave analysen af dit DNA, Og så kan du få behandlingen, og når behandlingen er overstået, så kan du slette hele muligheden eller give dem tilbage. Hvad er egentlig det gode argument for ikke at gøre det?
Jeg vil godt lige, fordi altså, jeg deler et pænt stykke af vejen Amalie Holsteins bekymringer. Men så vil jeg også gerne høre, Amalie Holst, hvad er det så, du gerne vil have, de to politikere skal gøre for at imødekomme dine bekymringer?
Jamen, jeg synes, det ville være enormt rart at have to ting. Det ene var, at jeg kunne sige nej tak til at ende i registret. Altså, det er jo bare at lave et samtykke på det. Det kan godt være, historisk har man ikke gjort det, som Martin Gerhardt siger. Hvorfor kan vi ikke gøre det nu, hvis det er det, der er det rigtige at gøre? Og punkt to, jamen altså, hvis man kunne begynde at tænke en struktur, så at jeg ejer mine egne data, og at det ikke er af staten, altså en dataminimeringsstrategi.
Lige fra, at staten skulle købe dem. Det er jo, der er jo penge i data.
Ja, jeg kan ikke købe dem, men man kunne åbne og lukke for dem selv. Det synes jeg, der ville være meget fornuftigt.
Vi får dem jo gratis væk til Google i øjeblikket.
Men det bygger jo, altså... Det gode argument for, at dataene skal blive liggende, det er ligesom med alle mulige andre sundhedsoplysninger, man lader ligge i en patientjournal, når det er sådan, at man har været til behandling i sundhedsvæsenet. Det er, at man kan gå tilbage, hvis det er sådan, at sundhedsvæsenet har begået en fejl, eller patienten mener, at der er blevet begået en fejl. Så er det, at man kan gå tilbage og kigge på, hvad er det så, hvis man stykker hele patientens journal herunder også genetiske oplysninger sammen, hvor i består den fejl, så som sundhedsvæsenet har begået.
Så hvis jeg kunne fraskrive med den ret, hvis jeg gerne vil glemmes, er det så i orden med dig, at man lavede et samtykke?
Altså har du ikke muligheden for at klage, så kan du simpelthen, så skriver du under på, I sletter mine data, og så kan jeg aldrig nogensinde komme efter jer selv, hvis jeg finder en fejl i den
behandling,
jeg har fået.
Det synes jeg sagtens, man kan drøfte, og
det gør det vi så
jeg,
nu.
Det synes jeg jo sådan set, at man, det synes jeg, jeg tror, man skal have det fulde overblik over, hvad det så har af konsekvenser, at man som patient ikke kan gå til, kan klage over den behandling, man har fået, eller at systemet ikke har, altså sundhedsvæsenet ikke har en eller anden mulighed for at gå tilbage og kigge i den enkelte patients journal, hvis det er sådan, at sygdommen udvikler sig, hvis det er sådan, at systemet oplever, ja, at der bliver klaget over
men
den
behandling. Men man vil selv have dataene, det synes jeg,
er lidt logisk brud der, fordi det er jo faktisk billigere at lave en ny gentest, end det er at gå ind og få slået op i det der register. Så der er bare et logisk brud i den argumentation.
Ja, men altså, man, det er jo ikke meningen, at man skal rende til sygehusvæsenet hele tiden for at finde ud af, eller for at få foretaget de her sådan,
men det kunne man så, hvis man gerne vil
sige det kunne man selvfølgelig.
Sige, så tager vi vejen.
Laura Lindahl.
Ja, altså, jeg har ikke siddet med i det her. Det har du heller ikke i de her konkrete forhandlinger. Men jeg synes jo, det er en rigtig god diskussion, og vi kan jo sagtens gå tilbage og prøve at rykke til nogle af de her ting. Eksempelvis kan man sige, hvis det er vigtigt, at sundhedsvæsenet har dataerne, så kan man jo lade være med at slette dem, men bare give dem til borgeren. Så jeg har dataene, og hvis jeg så vil klage, så tager jeg mine data med tilbage til sundhedsvæsenet og siger, jeg vil gerne klage om min behandling. Her har I det redskab, I har brug for at se, om der er sket en fejl. Det var jo en anden
mulighed. Men må ikke bare sige, det bygger jo på en eller anden præmis om, at der er nogen her, der gerne vil bruge de data til noget, som er farligt eller forkert.
Og men vi kan jo ikke, Martin Gers, du kan jo ikke sidde i 2019 og sige, det vil nok aldrig nogensinde ske, at de her oplysninger ender forkert sted.
At hun er bekymret for, at der bliver samkørt data på alle mulige lederkanter. Prøv her, det her er jo hegnet ind på en måde, således at de her data, det er noget, man bruger i sundhedsvæsenet. Og det vil sige, at man kan ikke køre dem over til socialrådgiveren eller til skolelæreren eller til alle mulige andre. Altså, det er hegnet ind i sundhedsvæsenet, og det skal jo bruges til gavn for den enkelte patient og for patienterne som helhed, hvis det er sådan, at man skriver under på, at det vil man gerne tillade.
Tusind tak skal du have, Martin Geertsen. Du er medlem af Sundhedsudvalget for Venstre, og til dig, Laura Lindahl, du er fra Liberal Alliance, og ikke mindst tak til dig, Mia Amalie Holstein, som er fra den borgerlige tænketank CEPOS.
Og det er ikke sidste gang, vi har diskuteret det.
Og i øvrigt medlem af Etisk Råd.
Du lytter til Radio 24/7.
Og mange af folketingspolitikerne er på vej til kommunens landsforeningsmøde i Aalborg. Det gælder også den radikale Sofie Carsten Nielsen. Du skulle være med os på en telefon.
Det er jeg, ja.
På vej.
Jeg er
på vej.
Lige flyet her med alle, der skal til Aalborg, ja.
Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at du i Berlingske i går var ude med riven efter Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, og især deres planer for en økonomisk politik. Og du har, jeg forstod det på dig på den måde, at Mette Frederiksens planer, blandt andet med det her pensionsudspil, det lugter mere Anker Jørgensen end Poul Nyrup, og det skulle være et problem. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Hvis man kun tager mennesker ud af arbejdsmarkedet og penge ud af økonomien, uden at komme med nogen bud på, hvad der skal stilles i stedet for, så står vi dårligere, og så får vi ikke råd til at investere. i det, vi gerne vil. Børn, skole, uddannelse, grøn omstilling.
Men jeg kan forstå på det hele. Altså, nu skal der snart være valg, og jeg har forstået på den måde, I gerne vil have en ny statsminister, og Mette Frederiksen har anmeldt sig som kandidat. Berlingske, det gjorde det til et ultimatum. I kan ikke støtte Mette Frederiksen, hvis hun kører videre med de her pensionsplaner. Er det en overfortolkning, eller er det rigtigt forstået?
Vi bruger aldrig ultimative krav mere i Radikale Venstre. Det har vi lært af, men det er helt åbenlyst, at vi skal have et øget rådrum, og vi skal have mennesker nok til at tage fat. For ellers så kan Mette Frederiksen jo slet ikke levere på de ting, hun selv har sagt, nemlig at vi skal afskaffe besparelser på uddannelse. Vi vil også investere i det. Vi skal have bindende klimamål. Det kræver investeringer. Og vi skal i øvrigt tage os af de udsatte, de ældre, de syge. Og det kræver jo nogle investeringer. Så skal man have et øget råderum, så kan man ikke bare flytte rundt på pengene. Og slet ikke, når man samtidig tager mange tusind mennesker ud af arbejdsmarkedet, uden at have noget bud på, hvordan der skal komme andre ind. Men tværtimod bygger mure for blandt andet udenlandsk arbejdskraft.
Men de der 3 milliarder, de har afsat til en pensionsreform, eller hvad det er, hvor folk skal kan få lov til at trække sig tilbage tidligt på folkepension, det sker ikke med radikale stemmer. Er det rigtigt forstået?
Jamen, vi vil gerne bruge penge på dem, der har brug for at komme væk fra arbejdsmarkedet, fordi de er slidte. Det vil vi gerne, men de 3 milliarder der kommer jo til at række som en skrædder i helvede, hvis det er en rettighed, som alle får. Nu er de også begyndt at sige, at det er en start. Og hvis man siger det samtidig med, at man så trækker 10.000 mennesker ud af arbejdsmarkedet, og ingen bud har på, hvem der skal erstatte dem, jamen så kommer vi jo ikke til at kunne det. Så kommer vi jo ikke engang til at kunne hjælpe de nedslidte på den måde, som de har behov for. Og det går ikke.
Sofie Carsten Nielsen, den tidligere store leder i det radikale Venstre, det er hende stemte jeg jo på for en del år siden, fordi jeg gerne ville have, at hun skulle ødelægge Socialdemokraterne og SF's planer om, at vi skulle arbejde 12 minutter mere og dermed løse alle problemer. Er det her sådan dit løfte om, at hvis man har borgerlige tendenser, man godt kan se, at det bærer i retning af Mette Frederiksen, så skal man bare stemme på jer, så skal I nok ødelægge al socialdemokratisk overbudspolitik i Anker Jørgensen-stilen?
Hvis man har det, så skal man i hvert fald stemme på os. Det er en rigtig god idé, men det er sådan lidt ligegyldigt, hvad det er for nogle tendenser, man har. Hvis man gerne vil have en ansvarlig økonomi, og gerne vil sikre, at de løfter om faktisk skal gøre noget for vores børn, at få nogle flere pædagoger i daginstitutionerne, at investere i vores skoler og uddannelse, og samtidig have råd til den demografiske udvikling, som kommunerne i dagens topmødeanledning jo netop siger, der skal altså flere penge i spil, jamen så skal man jo også levere nogle bud på, hvordan de penge skal komme, og hvordan vi får en økonomi, der er ansvarlig og sund fremadrettet, så vi kan investere og ikke bare fordele resterne.
Du lyder simpelthen som om, at du siger, at det er simpelthen bare valgfup, og altså simpelthen, fordi man vil tækkes folk, at Mette Frederiksen og Socialdemokraterne laver de der Anker Jørgensen-agtige modeller.
Jeg ved ikke, hvad det er, men det hænger i hvert fald ikke sammen, og vi mangler en økonomisk plan. Og Danmark har aldrig været godt tjent med ikke at have langsigtede økonomiske og ansvarlige planer.
Sofie Carsten Nielsen, med din kritik af Socialdemokrat, er du så ikke med til sådan at spænde ben for de bestræbelser, der er på at få give Danmark en ny regering?
Jamen, vi vil ikke bare have en ny regering. Vi vil også have en ny politik og en ny retning. Hvis vi bare får mere af det samme, eller helt uansvarlig økonomisk politik, så har vi jo ikke nået nogen vegne. Så har vi ikke hjulpet børnene, så har vi ikke hjulpet den grønne omstilling. Så har vi ikke sikret, at Danmark bliver et åbent land, der kan være med i verden, og hvor vi får både råd til velfærd og udvikling i fremtiden, og så kan det være det samme.
Jeg kan sige, jeg håber ikke, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten, han er med i flyveren til Aalborg, fordi han har været ude og advare mod jer.
Ja, det har jeg hørt.
Det lever I simpelthen med. Men ja, I skal jo samarbejde med Enhedslisten for at give Danmark en ny regering og en ny politik.
Ja, og det har vi også gjort, og det kan vi også fortsat. Men det er ikke til Enhedslisten, jeg kigger efter en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer, at vi kan investere i fremtiden.
Er det som et Dansk Folkeparti?
Vi må kigge hen over de partier, som forhåbentlig vil fremlægge nogle økonomiske planer, der kan sikre, at vi kan investere. Der er jo mange gode ord. Der er jo masser af fine ord om, at vi skal sikre børnene, og vi skal investere i uddannelse, og vi skal have ambitioner for den grønne omstilling. hvis man vil levere på dem, så skal man altså også kunne levere en økonomisk plan, der hænger sammen.
Men skubber I ikke Socialdemokraterne i armene på Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl, som de har jo flettet fingre i 2 år, og de siger jo, de er meget enige på de der velfærdspolitiske betragtninger, og specielt udlændingepolitikken. Altså, er det ikke meget kontraproduktivt, når du kommer med den slags udmeldinger?
Jamen, jeg siger det, som det er, og det tror jeg, vælgerne har krav på. Hvis man vil have et land, der er styret af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, så skal man jo stemme på dem, og så er det jo deres valg, om de vil samarbejde om det. Hvis man vil have et land, hvor vi har råd til at investere i børn og unge og uddannelse, den grønne omstilling og sikre velfærd i fremtiden, så skal man være sikker på, at det er det, Radikale er garanten for.
Et sidste spørgsmål. Det der med, som Socialdemokraterne siger, det skal være en rettighed at kunne gå tidligere på folkepension, hvis man er nedslidt. Og det der med det rettighed. Kan du blankt afvise, at De Radikale nogensinde lægger stemmer til en pensionsreform, og det er en rettighed?
Jeg har svært ved at se en model, hvor det kan lykkes. Den er der jo blevet arbejdet med i mange, mange år. Hvor det kan lykkes på en måde, så der ikke sker det, at det er noget, vi alle sammen så gør. Eller så er det en bestemt branche på arbejdsmarkedet, og det vil være enormt uretfærdigt over for alle de andre, der kan risikere at blive nedslidt og også har behov for hjælp. Jeg er meget svært at se det for mig.
Godt. Tusind tak, fordi du var med os på en telefon fra Kastrup Lufthavn på vej mod Aalborg og KL's topmøde, kommunalpolitiske topmøde. Tak skal du have.
Og god CO2-afbrænding deroppe af de næste 35 minutter.
Ja, det betaler afladet. Det er godt.
Hej. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno.
Nu er vi alene.
Ja.
Og der er faktisk kommet en del lytterreaktioner på den gen-debat, eller hvad skal vi sige, sundhedsoplysningsdebat, vi havde. Og det er Finn Johansen, København K. Han skriver, jeg har allerede frabedt mig forskning på mine data i vævsanvendelsesregistret. Det er i sig selv så unødigt kompliceret, at det må have været tilsigtet at gøre det så vanskeligt som muligt. Der er absolut ingen grund til at have tillid til de myndigheder og forskere, der ønsker adgang til vores allermest personlige data. Med venlig hilsen, Finn Johansen, København K. Og der er en herre, der hedder Paul Die fra Hørsholm. Han skriver vedrørende DNA-register. Det er fint, at det kun er i forbindelse med terror, at for eksempel politiet kan få adgang til DNA. Jeg vil gerne pointere, at noget af det mest samfundsskadelige er at nedbryde staten økonomisk. Det sker for eksempel ved skatteunddragelser, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, før skatteunddragelse kommer ind under terrorlovgivning. Sort arbejde er den mest udbredte form for terror i Danmark. Dermed vil rent logisk følge, at DNR-registret bliver åbnet for i første instans politiet og senere skattevæsenet. Det er jo voldsomme ord, der kommer her fra Hørsholm, hvor man jo ellers har et befolkningsunderlag, der burde i hvert fald bidrage ret godt til skattekassen. Der er flere.
Der er Bjarne Jonsen fra Vækkerløse, som skriver, at det er typisk LA-udsagn. Jeg tror, det var mest rettet mod Mia Amalie Holstein. Jeg ved ikke, hvad hun stemmer. Det er sikkert i den boldgade. Men han skriver, Bjarne Jonsen, typisk LA-udsagn, jeg vil have og have, men ikke yde noget. Heller ikke at samfund og videnskab må bruge noget, som er mit. Hvad er problemet, at videnskaben kan bruge ens lægelige oplysninger? Paranoia, siger jeg. Og det var altså nok rettet mod Mia Amalie Holstein. Så var der også Lars Rasmussen fra Aarhus, som skriver, men hvor skulle farelementet ligge i ens DNA-information, ligger i en boks? Hvad vil de bruge det til? Der vil lægge ens liv til skene. Jeg tror, det er naivt at tro, at vi en dag møder en klon af os selv på gaden, eller at vi havner i et Orson Welles 1984-scenario. Nu var det jo så ikke Orson Welles, der skrev 1984.
Nej, det var George Orwell, man kan jo godt slå navnene lidt sammen på den måde der.
Jeg kan kun se fordele ved eventuel registrering af personers DNA-data, blandt andet til opklaring af forbrydelser, skriver Lars Rasmussen for os, som vi så er glad for mere registrering.
Ja, jeg kan ikke sige andet, end jeg er en gammel nar på snart 60, og jeg har det ikke så rart inde i det digitale helvede. Jeg synes, der er mange, mange, mange faresignaler, og der er mange mærkværdigheder, som der ikke er styr på. Og derfor altså, synes jeg også, at det er helt relevant kritik og problematik, som Mia Amalie Holstein hun rejser. Men det er noget, jeg er ret sikker på, vi kommer til at berøre, fordi det er jo fremtiden. Det er et politisk spørgsmål, som ikke kommer til at afgøre en valgkamp. I hvert fald ikke den, vi er i gang med nu. Men det er ikke desto mindre et meget væsentligt emne. Og så vil jeg ikke sige mere om det nu, men altså, vi er jo i gang med bamserne.
Jeg vil godt sige, altså, jeg synes, det er fint med rejsekritikken, men jeg er nok også på det hold, der siger, prøv at høre, vi skal bruge nogle data for at få noget viden, så vi kan forske, så vi kan få nogle endnu bedre behandlinger, så vi kan blive raske. Så jeg deltager gerne i den der øvelse med at aflevere noget genommasse, lidt et stykke af mig, for at nogle læger kan sidde og bruge tid på det, og køre det sammen med nogle andre.
Jeg tror ikke, at der er nogen, der har noget imod at aflevere det til det ædle formål, at gøre det nemmere at forske i.
Det er automatikken, der er problemet.
Det, ja, og det med, hvor de der oplysninger nogle gange ender henne. Fordi det har jo vist sig at være temmelig problematisk at lave en ordentlig datasikkerhed.
Men hvem er imod det?
Nå jo, men man kan jo godt sige, altså, at man måske skulle være lidt længere fremme på det, inden at man bare høvler data ind, plus at man siger, at man høvler data ind og skal bruge dem, men man måske kunne faktisk få adgang til dem på en nemmere måde, end det, som det ligger op til med det her nationale genomcenter.
Det er bare det er også navnet, ikke?
Genomcenter.
Man får det sådan helt, ikke sige dårligt.
Jeg vil sige, der er også en Mette Jørgensen her, der skriver, få styr på personnummer, før der ændres i register. I min journal er der noteret 300 receptpligtige smertestillende mediciner fra Holbæk og Tønder Lægevagt. Vedkommende havde misbrugt mit personlige data, stort set alle i det offentlige år, og mange private firmaer skal have personnummer, men man kan ikke få slettet data med mindre, at man skal bruge resten af livet på det. I øvrigt blev min telefon, min mobil, PC, dankort hacket. Politiet vil intet foretage sig. PS, jeg har sikkerhedsvia UC, det ved jeg ikke rigtig, hvad det betyder, Mette Jørgensen. Men altså, det er jo bare, altså, vi er jo nok en del, der kender den her, og sidste uge, der havde vi jo også lidt problematikken op og vende omkring, at du sagde, jeg kunne da bare se at få mig nogle flere visakort, eller et eller andet, fordi at mit var blevet misbrugt. Og så jeg sagde, jeg vil gerne fastholde, at vi kan have bevaret det sidste poetiske betalingsmiddel, nemlig kontanter. Ja, og jeg er blevet styrket siden sidste uge.
Der er jo Mads Christensen, ham her modelivsstilspersonen.
I blærerøven.
Ja, som jo er udmærket person i øvrigt. Sød og rar, som også kommer her på radiostationen ind iblandt. I er de to, der er kontantnostalgikere. Det er skønt, der er sådan nogen. Det er helt fint.
Jo, men det har ikke noget med at være nostalgiker. Det er ikke noget med, at jeg vender længes mod gamle dage. Nej, jeg vil bare gerne beholde det eneste poetiske betalingsmiddel, der findes, og hvor man kan købe for eksempel en seksuel ydelse, uden at det er noget, som... Det er da en menneskeret. Så længe at prostitution ikke er ulovlig, hvorfor skal det alle så vide i et eller andet centralt register, at nu er der købt ind hos Miss Vandala, der hun huserer i helvede på det her, det kortnummer.
Tager hun ikke mobile pay?
Jo, men det er da det samme. Men hun tager da... Jeg mener, at de fleste i den branche tager imod kontanter.
Selv tiggerne tager mobile pay.
Ja, de er der længere frem. Nå, men vi skal ikke røre mere med det.
Der er også kommet nogle lidt reaktioner, blandt andet fra Mogens Havnsø Petersen, som jo har haft en gloværdig karriere i fagbevægelsens presse, som skriver, og han i øvrigt en af vores faste lyttere, og Mogens han skriver, jeg synes, det er smukt, at Kortet og Steno giver sendetid til minoriteter, som for eksempel radikale, og det er jo... Det er jo sådan en lidt mavesur spids bemærkning til, at de radikale kritiserer Socialdemokraternes politik, og Bjarne Joensen, han har vist allerede fået sendetid, så ham lukker
vi ned. Så vil jeg da lige sige til Mogens Hauge Petersen, at når vi giver sendetid til de radikale, så er det jo fordi, vi er inde i en valgkamp, hvor vi er nogen, der nogle gange stemmer borgerligt, og så nogle gange, når pilen peger den anden retning, og vi alligevel får en ny regering, fordi de borgerlige har gjort det for dårligt, så leder man efter, hvor man siger, hvor kan man få mest borgerlig politik for pengene, og der kan man sige, der kan man jo i hvert fald på det økonomiske område genere Socialdemokraterne utrolig meget ved at stemme på de radikale.
Altså, de radikale er de mest fornuftige i rød blok økonomisk.
Altså, og der må vi sige, altså Margrethe Vestager, som jo stadigvæk alligevel huserer i ansøgerfeltet til nogle af de nye store topposter i EU, hendes store politiske bidrag i Danmark, og for hvilket hun fik Bismarck-prisen for som den første, det var at understrege, at SF som politisk parti ikke var moden til at sidde i en regering og ikke har nogen politisk berettigelse.
Men altså, det er jo ikke lykkedes dig at stemme borgerligt til et folketingsvalg, mens vi har kørt de her 8 år, Torben
Stine. Nej, og det kan jo også godt være, at det ikke når at lade sig gøre i de 8 år, men hvis vi nu fik 4 år mere, så kunne det jo godt være.
Nej, Dansk Folkeparti arbejder hårdt for at slukke, så,
ja, de vil
så
det, så det tror jeg, jeg slet ikke skal have stemme.
Det tror jeg slet ikke kommer til.
Men altså, det er jo heller ikke for at gå mere i detaljer, det der, fordi vi har jo faktisk en hel del andre presserende
jeg vil måske starte med et bamseforslag. Bamsen til Mette Abildgaard, skriver Michael Grohe, ikke for at tage sit barn med i folketingssalen, men efterfølgende for stille og roligt at bede om klare linjer og for at opfordre formanden, altså Pia Kjærsgaard, til lidt rummelighed, som Pia Kjærsgaard tydeligvis ikke har. Mange hilsner, Michael Grohe. Jeg synes, vi kan afvise det forslag, fordi den situation, synes jeg ikke, sådan kalder på bamser til nogen.
Nej.
Altså, Pia Kjærsgaard har objektivt ret i, at der skal ikke være børn og hunde og alle mulige andre i folketingssalen. Det, hvor man måske kunne, hvor formanden kunne have vist lidt sådan et konduit, sådan et takt, for det, altså hun skaber en situation og skaber et problem, fordi hun er paragrafrytter, og sådan en ting skal være i orden, men man kunne måske også sådan opføre sig lidt mere gelinde. Nu har hun skabt en situation, som jeg tror, Mette Abildgaard jo er meget, meget glad for, fordi nu er hun jo nærmest blevet verdensberømt i Danmark. Ikke helt på Gita Nørby-niveau i sidste uge, men det er en sag, der har fået meget, meget stor omtale, og vi er allerede på fornavn med Esther Marie, hendes lille datter på 5 måneder osv. Pia Kjærsgaard har bare bragt sig i endnu en situation, hvor hun er røget på forsiden Ekstrabladet i dag med den måde, hun varetager folketingsværvet på. Og det er der selvfølgelig nogen, der er glade for. Pia Kjærsgaard har jo sine tilhængere, og så er der nogen, der er kritiske.
Så det,
jeg synes bare, det viser bare endnu en gang, at det er sådan, Pia Kjærsgaard er. Sådan har været i altid. Og Mette Abildgaard har jo stemt på Pia Kjærsgaard som folketingsformand. Så får hun Pia Kjærsgaard som folketingsformand. Og det er den måde, hun rygter sit værv på.
Jamen, det er jo faktisk ret interessant. Altså, Johanne Schmidt-Nielsen, den tidligere, talskvinde for Enhedslisten, eller politisk ordfører, som jo ryger ud nu her ved næste folketingsvalg, ikke fordi hun der ikke er stemmer til hende, men fordi at det skal hun på grund af deres rotationsprincip, har ytret sig omkring det her på sociale medier, og der må man sige, der har hun altså fået en opbakning, fordi hun skriver om Pia Kjærsgaard, at det her, det kan man altså ikke, hun er ikke værdig til at være formand for Folketinget, og at det gode ved, at der snart kommer et valg, det er, at så er den epoke nok slut. Og det interessante ved, at Johanne Schmidt-Nielsen mener det, og sådan noget, det er, at hun har fået en opbakning på sociale medier i så voldsom tilslutning til det synspunkt, som går langt ud over, hvad Enhedslisten ellers ville kunne samle af opbakning. Og det er jo fordi, at jeg tror, at Johanne Schmidt-Nielsen i det her tilfælde taler på manges vegne. Og jeg skal da heller ikke være ked af det, hvis det er, at Pia Kjærsgaard ikke er formand for Folketinget efter et kommende valg. Men i øvrigt, så gider jeg simpelthen ikke snakke mere om den baby. Altså, det er for lille en sag.
En sidste ting, det er, jeg har læst i dag, er, at Folketingets tidligere formand, Christian Majdahl, meget bredt respekteret alle steder fra, ikke mindst fra hans måde at være folketingsformand på. Han siger, at han vil ikke kommentere sagen, men han har den opfattelse, at det skal ikke være fokus skal være på den talerstol ved siden af Folketingets formand, hvor der bliver sagt ord mere end en formandsstolen, som jo skal sådan set lede, hvad der foregår slagets gang. Meget præcist. Men det kommer ikke til det kommer nok ikke... Pia Kjærsgaard er næppe enig. Hun insisterer på at være politiker, også når hun sidder i formandsstolen. Lad os gå videre, der er faktisk kommet en kommentar, som jeg synes er interessant, fra den sms-besked, fra Mette B. fra Vedbæk. Hun skriver, vrøvl med vrøvl på. Selvfølgelig bliver kontanterne ved med at være der, men hvorfor skal vi blive ved at høre på den klagesang? Fakta er, at kontanter holder kriminalitet og sort arbejde kørende, og ja, hvor der er penge, er der tyve, også i den digitale verden. Dejlig dag til jer. Og sikkert ser dig, Torben Steno. Ja,
tak skal du have, fra Vedbæk. Det er jo rart at vide, du har jo sikkert også penge, når du ringer det, eller skriver det op fra. Det er jo klart. Jeg er fuldstændig på det rene med, at der blandt kontanterne er en del sorte imellem. Det er ikke noget nyt, og skal afholde mig fra at forsvare kontanterne, men når jeg gør det, så er det, fordi der også er en bevægelse i gang, fordi der er nogen, eller i retning mod helt at afskaffe den. Ikke flere ord i den sag. Men så er det jo så, at jeg gerne vil tage udgangspunkt i en lytter, der hedder Kira Ekberg, der skriver, at hun synes, at vi skulle reflektere lidt over sidste uges bamsesnak, eller bamsevalg af modtager af ugens fidusbams. Og det kan jeg godt forstå, Kira Ekberg, det vil vi nu imødekomme, fordi jeg følte mig faktisk lidt under pres til at give Ole Birk.
Nu render du allerede for beslutningen.
Ja, altså prøv at høre, jeg følte mig under pres.
Det er typisk Torben Steno, det der.
Jeg følte mig under pres til at skulle tildele Ole Birk Olesen og Kim Christiansen en fælles fidusbamse. Og jeg indrømmer, at jeg lod mig presse til det, fordi havde jeg vidst, at, og jeg sagde det også, at jeg ikke havde sat mig ordentligt ind ved det trafikforlig både, men at det gik ud på at lave en fuldstændig horribel dyr million, flere hundrede millioner for at lave en vej uden om Mariager, hvor Kim Christiansen har sin residens for at forhindre, at turister skal kaste sig væk fra vejene på grund af den tunge trafik igennem byen, som har kostet nedrivning af en helt tagrende. Altså,
du glemmer blomsterkrukker.
Og blomsterkrukker, hvor man tænker, nu er der ingen ende på, hvor småt det kan blive, men samtidig med, hvor dyrt det skal være. Og havde jeg
vidst... Så nu er du gang med de der DF-bashing?
Nej, det her, havde jeg vidst det, så havde jeg ikke gået med til det. Og da jeg nåede at grønte lidt om Tullebanen, netop denne også overflødige jernbanestrækning,
til der 900 går fra millioner Vejle, kroner.
Fra 900 millioner kroner, der går fra Vejle til Billund Lufthavn, som sikkert bliver færdig på et tidspunkt, hvor der er selvkørende biler, der alligevel kører derud. Det er noget af det mest tåbelige, der er vedtaget i en meget lang tid. Og det er ikke fordi, at jeg er vred på Kristian Thulesen Dahl. Det er jeg også, men det er dog ikke på grund af det, men det er da helt... Altså, Ole Birk Olesen skal ikke have... Jo, og det har han fået, det kan ikke trækkes tilbage. En fidusbank for at lave trafikforlig, hvor man giver så store indrømmelser til Dansk Folkeparti, at man laver to meningsløse strækninger. En på vej udenom Kim Christiansens domæne i Mariager, og en i en togbane opkaldt efter Kristian Thulesen Dahl. Det er for lidt.
Jeg tror simpelthen ikke, du forstår politik. Altså politik, det er ikke
det
sådan,
gør
det er sådan, hvor man
det
kan sådan,
gør du.
Hvor man sådan kan sige, nu vil jeg have frit valg på alle hylder, og hvis der er så en eller to ting, som jeg ikke vil have i min portefølje af fornuftige beslutninger, så siger jeg nej til det hele. For jeg vil kun have det, der er 100% mit match. Når jeg gav Kim Christiansen fidusbamsen i sidste uge, så er det fordi, at der var en masse andre tåbelige ting, som de fik aflyst med timeplan og togfond og andre ting. Og prisen det var den der overfløde tulebane, som jo er billigere, hvis man fx lagde den ned og forærede dem det væk. Altså... Og så vil det være billigere at rive den ned igen og lade være bruge den, fordi den kommer til at give overskud fremover. Så først så brænder man 900 millioner kroner af. det er, hvad der sådan i løst tal kunne holde den her radiostation i gang i 8 år, måske 9 år. Og derefter, for årene fremover, så viser trafikøkonomer, og de har jo ikke forstået noget som helst, ifølge Kim Christiansen, altså alle dem, der ved noget om det her, de forstår ingenting. Fordi han er politiker, og han ved meget mere end dem, så vil man i årene fremover, så vil det give dunderne underskud. Så det vil faktisk være billigere sådan set, at lade være med at hvad hedder det, lave banen, og så hvert år køre en bil fyldt med pengesedler, og så smide pengesedlerne ud hvert år. Så det er faktisk en samfundsøkonomisk mere fornuftig
men
plan.
Men så vil jeg også sige, det er jo sådan et DDR-princip. Det holder folk i arbejde. Jamen, det er ligesom at lave
det er bare altså det
kontraproduktiv
det er bare billede på det. Men se,
produktion af brunkål i gang.
Når jeg synes, at det er en fornuftig plan, der er også skrevet Berlingske i dag, så er det... Nu jeg bor i hovedstaden, for eksempel. Dansk Folkeparti har tordnet med hovedstaden. Selv de planer, som regeringen har lavet omkring Lynetteholm og andre ting, som ikke koster døve samfund en krone, dem har man været imod. Selv deres viceborgmester i Hvidovre, Mikkel Dencker, han fik besked på af DF-toppen, at det var forkert, og det var et problem, at han havde været med til at lave den der Avedøre-Holme-plan, som heller ikke koster døve samfund særlig mange penge. Men det, som andre dele af landet har fået, for at Dansk Folkeparti lægger stemmer til den her plan, som i vælgerne formentlig afviser, fordi at der ser ikke ud til at være et borgerligt flertal efter folketingsvalget. Jamen, den er fornuftig set, i hvert fald set med hovedstadsbriller, og det har Dansk Folkeparti lagt stemmer til, at det har de i hvert fald. De har i hvert fald lavet en aftale omkring de ting, og det synes jeg er fornuftigt. Men jeg er det enig i, altså prisen, krigsskadeomkostningerne, for at få Dansk Folkeparti til at droppe de rødes planer, altså for at hoppe ud af trafikforliget efter, næste folketingsvalg, jamen det er de der tåbelige projekter med 377 millioner kroner til en omfartsvej, som stort set ingen har bedt om, op ved Maja, og så den her tulebane, som koster 900 millioner kroner. Altså, at stemme på Dansk Folkeparti, det har de her konsekvenser. Sådan er det.
Jeg har faktisk modtaget ros fra Peter fra Hammel. Han skriver, hørt, Steno, du forstår ikke politik. Det er vi mange, der ikke gør mere. Så er vi i hvert fald to, og sådan er det jo altså, mange, hvis man, det er jo to.
Jo, men nu, altså, hvis man anser, jamen, tror bare ikke, at man skal... Jeg tror, hvis man har det syn på verden, at man kan kun få det, der er politiske aftaler, og sådan noget, der er 100% ens match på det, man synes er rigtigt. Jamen, så tror man, bliver meget, meget skuffet i politik.
Jamen, altså, så naiv er jeg heller ikke med politik, og jeg tror, at jeg kan få, hvad jeg gerne vil have. Men jeg kan jo gøre det, at jeg kan opfordre andre til at stemme, som jeg selv gør. Altid prøve at sige, hvordan kan jeg forhindre noget? Og det er der jo alligevel et moderat ønske. Men jeg vil også så lige sige til Anders Nielsen fra Randers, som jo er trofast lytter, selvom han hader alt, hvad der kommer herfra. Han skriver, at mon ikke arbejdstilsynet burde komme forbi 24-7, for det had, I har til DF, kan umuligt være sundt.
Og så fik du også taletid dengang, Anders Nielsen. Og havde det selvfølgelig det, når man kritiserer Dansk Folkeparti, fordi Dansk Folkeparti, de kritiserer stort set alle andre. Pia Kjærsgaard, hun gør i hvert fald, Christian Thulesen Dahl, han gør i hvert fald også. Søren Espersen gør alle Dansk Folkeparti, de kritiserer alt og alle. Men når andre kritiserer Dansk Folkeparti, så er det had. Det er sådan, logikken er. Og den præmis, den deler jeg sådan set ikke. Altså, Dansk Folkeparti er et magtparti. De træffer enormt mange beslutninger for det her samfund, har gjort det siden 2001. Og vi er altså nogen, som er frie stemmer, og vi agter at kritisere Dansk Folkeparti. Kan man ikke leve med det? Jamen, så find et andet land, tag til Rusland. Altså, det her, det er demokrati.
Ja, og så ellers sluk for radioen og vent med at åbne for den igen. Så bare så åbne for den 1. november. Så er det måske forbi, og så er det lykkes. Vi skal også lige sige noget om Britt Bager, fordi jeg synes, det er enormt interessant, at hun jo altså er kommet i centrum for en sag, der handler om, at en af hendes godgører eller sponsorer til hendes forrige valgkamp har lavet den smarte måde at omgå og få sit navn frem på ved at lave og støtte hende med et beløb op til 20.000 kroner, som er det lovlige beløb, når man vil fortsat være anonym, og så har gjort det fra 5 forskellige selskaber. Og det er der sådan set ikke noget ulovligt i, men det er der så nogen, der siger, at det er at omgå lovens ånd. Og det har Pelle Dragsted fra Enhedslisten og andre også anført, og vi havde jo Britt Bager igennem på en telefon i sidste uge, og spurgte, om hun havde lyst til at kommentere på sagen, og det havde hun så på det tidspunkt
ikke. Men det har hun så fået nu siden, fordi der jo alligevel er en del røre omkring, at hun har modtaget de her penge, som der ikke er noget kredit. Men hun mener ikke, at det er at omgå lovens ånd. Hun ved ikke, hvad det er for en ånd, der er tale om, og det er fordi, at ånd, det er ikke noget, som... altså, loven er lovens bogstav. Der er ikke noget, der hedder ånd.
Og... Og Torben Steno fik lige trykket på en forkert knap.
Ja, det var for lige at understrege vægt af mit budskab nær lovens ånd. Og så kan man jo så sige, ja, det er, har hun jo fuldstændig ret i. Og det er jo egentlig også bare, at det med ånd, det er ikke der, hvor Venstre normalt plejer at stille sig. Og det er, altså alle kan jo se, selvfølgelig er det da en måde at omgå det på, men det er sådan, er det jo. Sig det dog bare.
Ja, altså... Det er jo, hun står jo i et problem med, at hun når med i den sag, altså, men vi skal jo nok videre, vi får jo ikke rigtig, hvad hedder det, uddelt i ugens fidusbamse i den her uge.
De har også begyndt at hænge lidt for løst.
Jamen, det synes jeg så ikke.
Nej.
Jeg kunne godt tænke måske lige at snakke lidt om, hvad der foregår på Christiansborg. Altså, vi har jo den her sundhedsreform, den er jo på beding formentlig. Kommer den en gang i næste uge? Man er ved at lede efter nogle penge, man vil ikke hæve tobaksafgifter. Men nu har Dansk Folkeparti jo sagt, de er friske på at hæve tobaksafgifterne. Det er Liberal Alliance så ikke, så der kunne man ikke finde pengene til den her sundhedsreform, som blandt andet handler om, at man skal finde penge til sådan en nærhedspulje. Altså alt er jo, det ved du også godt, Torben, alt hvad der hedder nærhed og lokal, det er godt. Alt der hedder noget med centralt, det er skidt. Og sådan er de politiske buzzwords nu om stunder, så nu finder man altså penge til nærhedspulje, og det er så den til de her sundhedsfællesskaber, der skal nogle flere penge til det, så man kan udrette noget sundhed lokalt og få tingene til at køre. Og meget, meget vigtigt, man skal jo også sikre den lokale repræsentation i de her sygehusbestyrelser, der skal laves, fordi vi nedlægger jo regionerne, det er jo det, der er planen, altså hvis vælgerne genvælger den borgerlige regering, hvad der jo ikke meget, der tyder på. Og så er der jo et problem, fordi der har jo, debatten har jo kørt ud fra den præmis, at der er tale om en centraliseringsøvelse, hvilket måske har medvirket til, at Dansk Folkeparti ikke har det helt store træk i vælgerbefolkningen, som de har haft. I hvert fald er det jo sådan, at man så leder efter flere politikere til at få dem ind i de her sygehusbestyrelser, hvor der jo der skulle sidde teknokrater, økonomer, fagfolk, læger, folk, der ved, hvordan man driver et sygehus. Så her handler det lidt om at få nogle flere politikere ind, fordi DF'erne, de har ikke så mange borgmester rundt omkring, som skal sidde i de her sundhedsfællesskabers kompetente organer, så de skal også have nogle politikere ind. Og det skal så være i de her sygehusbestyrelser til synlædende. Det er i hvert fald det, man hører. Så her er forhandlingen om, at vi skal have nogle flere DF-politikere ind, så man har sikret sig, det partis også får en repræsentation, fordi, som sagt, de nedlægger jo de her regioner, hvor DF'er jo har siddet rundt omkring. Så det er det, der sker i øjeblikket. Og så er den der sundhedsreform jo så lanceret endnu en gang. Og så kan det jo godt være, at folk klapper i hænderne og siger, næh, det er vel nok en fremragende plan. Nu kører vi. Og så er der jo sådan set ikke ret meget andet, end at man måske skal lave et eller andet omkring noget af det her pension, som jo Socialdemokraterne har spillet ud med. Og hvis der ikke er mere det, så er vi vel det, hvor vi skal have et folketingsvalg. Og det er så det er vel først udskrevet på den anden side af påske.
Ja,
men
nu sidder vi her og har ikke engang 2 minutter tilbage af den første time her. Er der noget? Er der nogen, der har en bamsekandidat,
ja,
der virkelig, virkelig presser sig på for at hæve niveauet for, hvordan man får en fidusbamse?
Jeg har ikke umiddelbart et forslag, men vi kan jo tale lidt om, hvad der kommer til at ske i næste uge, hvor vi skal tale noget om klima med Anne Arno, som
er... I næste uge, det er altså kun om 5 minutter.
Næste time, undskyld. Med Anne Arno, som er administrerende direktør i Landbrug Fødevare, ja. Ikke langt herfra, hvor vi sender.
Men Landbrug Fødevare er kommet med et kæmpe udspil, som de også har lanceret på en kæmpe billboard lige over for Tivoli, om, at erhvervet vil være klimaneutralt i 2050. Og der er jo kapstridet om, hvilke erhverv, der vil være klimaneutralt. Det er jo ikke længe siden, vi havde SAS herinde, som vil være det mest CO2-neutrale luftfartsselskab i verden.
Og så skal vi snakke i EU og Brexit med Peter Kofod, og der er jo lige kommet fra Dansk Folkeparti, han er jo spidskandidat, og der er lige kommet en Kantar Gallup-måling, som Berlingske har offentliggjort, der viser, at danskerne her 2 måneder før valget til Europaparlamentet er gladere for EU end nogensinde. 7 ud af 10 danskere bakker op om EU. Så det er altså 70% bakker op om EU. Det er faktisk det største opbakning nogensinde, ifølge Kantar Gallup. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
For 5 år siden, der landede ca. 60 grønne mænd på den ukrainske halvø Krim. Og de overtog kontrollen med området, og der fandt sådan lignende aktioner stadig i andre dele i Ukraines overvejende russetalende østlige regioner med, og det førte så til en væbnet konflikt, der har varet lige siden med Ukraine. Og Krim blev sådan ret hurtigt annekteret af Rusland efter en, må man nok sige, meget omdiskuteret ulovlig folkeafstemning, og en lang række økonomiske sanktioner fra Vesten blev så iværksat mod Rusland, der siden jo altså har været politisk helt ude i kulden. Direktør i Policy Group og tidligere generalkonsul i St. Petersborg, Jens Vorning Sørensen, han kommer på besøg og giver et bud på tilstanden omkring Krim og Rusland og Ukraine lige nu. Velkommen til anden time af programmet. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan naturligvis stadigvæk komme til ord i programmet, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende en sms på 42 624 7. Og om godt 20 minutter, så skal det handle om Brexit set med Dansk Folkepartis øjne. Og det er en særlig lejlighed, fordi vi kommer nemlig til at få besøg af partiets spidskandidat til Europaparlamentsvalget, Peter Kofod. Og det er også noget, som vi er specielt glade for at kunne præsentere, fordi det er imødekommet en del af de meget EU-kritiske vælgere, eller lyttere, ja, både vælgere og lyttere sikkert, vi har, som har efterlyst, at nogen, der ser med milde øjne på Brexit, kommer til ord. Og vi har let efter forskellige analytikere og eksperter, men ikke rigtig kunne finde nogen, men nu kommer Peter Kofod på besøg her om godt 20 minutters tid. Vi skal dog lægge ud et helt andet sted, og det skal vi med direktøren for Landbrug og Fødevare, Anne Lavets Arnung. Velkommen til dig, Anne Lavets Arnung, som vi nu kalder for Anne Arnung fra nu af, fordi det er lidt nemmere. Du er her, fordi at I jo i Landbrug og Fødevare for nylig har lanceret sådan et storstilet udspil, der hedder, at LF, eller landbrug, dansk landbrug skal være klimaneutralt i 2050. Altså, der er jo alligevel relativt længe til. Men hvorfor, altså, er det her et stunt med, at I vil gøre det? Det er jo blevet meget moderne blandt erhverv og virksomheder at sige, vi er hurtigere ude med at deltage i og understrege og vise, hvor stor en indsats vi gør for at skåne klimaet. Vi får ind politikerne. Er det ikke bare sådan et PR-stunt? Fordi landbruget er jo normalt, og i hvert fald hos mange, anset for at være en stor klimasønder.
Tak for velkomsten. I Landbrug Fødevare har vi jo fremlagt denne her vision, fordi vi faktisk gerne vil tage et ansvar for den globale udfordring, vi har i forhold til at få nedbragt vores CO2-udslip. Og det ansvar, som vi tager i Landbrug Fødevare, og i Landbrugs- og Fødevareerhvervet i Danmark, det er jo at producere bæredygtige og i sidste ende klimaneutrale fødevarer, til en verden, som vokser. Vi ved, at vi er 7 milliarder på jorden i dag, og vi er 10 milliarder i 2050, så der er jo et kæmpe behov for at få produceret nogle klimaeffektive fødevarer. Og vi er nogle af dem, der allerede nu er nogle af de bedste i verden, og vi vil gerne gå et skridt videre med det her oplæg og vision. Så det er et spørgsmål om at tage ansvar.
Ja, men når man tænker på landbrug og fødevarer, så er det tit sådan noget, man tænker, at det er godt, vi har jer, fordi I, det er ikke fordi I beskæftiger så frygtelig mange mennesker, men I tjener virkelig, virkelig mange penge. Og som man siger, det er vel egentlig stadigvæk forhåbentlig det, der er jeres fokus, det er at tjene en masse penge, frem for at føre sig frem på at være sådan særlig klimavenlig industri eller branche.
Det er jo et både og. Det er jo rigtigt, at vi har en stor eksport, og vi er dog også beskæftiget en hel del mennesker i det danske samfund. Men det er jo også måden, vi gør det på, som er vigtig. Og der har vi jo arbejdet på i rigtig mange år at blive klimaneutrale, eller blive klimaeffektive og bæredygtige. Og det vil vi gerne stadigvæk gå foran med den her vision. Det er noget, der optager den danske landmand og fødevareindustri ganske meget.
Hvem er det så, I skal have reduceret jeres antal af kvægproducerende medlemmer? Eller hvad er det, hvordan vil I konkret gøre?
Ej, vores forudsætning er jo, at produktionen, den danske fødevareproduktion, skal blive på mindst samme niveau, når vi kigger fremad. Så det er jo vores forudsætning i forhold til den efterspørgsel, der vil være af mad. Det vi har gjort i forhold til den vision, vi har lagt frem, jamen det er jo at kigge på, hvad vi har gjort, hvor langt er vi, og vi er ganske langt, men så også få kigget på alt det ny viden, vi er i gang med at finde ud af, der skal bringe os endnu videre. Vi har jo inden for Landbrug og Fødevares egne rækker et innovationsvirksomhed, SEGES, hvor vi har kigget på, hvad kan vi gøre, når vi kigger fremad. Og vi kan komme halvdelen af vejen af det, vi siger, når vi kigger frem mod 2050, og så er der en vej, vi ikke kan komme. Og derfor er det her jo også et udspil til dialog med resten af samfundet.
Men vi er jo et svineparadis i Danmark, og grisen sviner ikke så meget som køerne. Men vi har dog en kvægproduktion. Er det ikke det sted, man skal sætte ind og sige, vi skal i hvert fald ikke have de der pruttende køer rendende i Danmark?
Jamen, vi vil jo hellere sætte ind på at gøre noget ved problemet, eller gøre noget ved den udfordring, vi har i forhold til at køer bøvser og udleder metan. Altså, hvis vi kan være de første i verden, det er jo et verdensproblem, at køer og bøvser, det gør de jo over det hele. Så vi vil sætte ind med yderligere forskning i forhold til at nedbringe deres metanudslip.
Men det er jo sådan en forhåbning, det er jo ikke lykkedes.
Det er ikke lykkedes, det er et af de store udfordringer, men vi forsker ganske meget i det, og der har vi jo også brug for, at universiteter og resten af samfundet putter flere penge i at få løst det her. Fordi hvis vi i Danmark kan løse det, så kan vi jo også sælge den teknologi til andre i hele verden.
Aha, så det vil sige, det, når man ligesom har identificeret, at landbrug og fødevarer skaber et problem, så er det ligesom det resten af samfundet, der skal være med til at betale for det. Det er ikke jeg selv, der skal gøre det. Er det sådan, jeg skal forstå det, du sagde det før?
Ah, det er vist ret meget sat på spidsen i den her sammenhæng her.
Det er mit job.
det er jeg med på, og så er det jo også mit job at fortælle, hvordan det hænger sammen i virkeligheden, kan man sige. Altså, vi har jo gennem rigtig mange år selv puttet rigtig mange forskningskroner i og blive bedre på hele den klimaeffektive dagsorden. Det vil vi jo også stadigvæk gøre fremadrettet. Alene i 19, der bruger vi i fællesskabet, eller bruger landmænd over 40 millioner på den her dagsorden i forhold til klimaeffektive idéer. Men det er jo rigtigt, kan man sige, at vi beder også samfundet om hjælp. Det har du ret i, fordi det er jo ikke CO2-dagsordenen er jo ikke kun landbrugets problem, det er jo vores allesammens problem, det er vores allesammens udfordring, vores allesammens ansvar. Så derfor beder vi samfundet om hjælp, og vi er i dialog med dem.
Men der vil nok være nogen, der hævder, og kunne jeg forestille mig, som siger, at det er jo landbrug, der skaber problemet, fordi det er landbrug, der producerer under de vilkår, så det er jer selv, der er med til at skabe det problem, og nu kommer I så og beder samfundet om at løse det for jer.
Jamen, vi producerer fødevarer, som vi alle sammen, vi skal have noget at leve af. Det skal vi, uanset om de bliver produceret i Danmark eller i udlandet. Vi skal have noget at spise hver eneste dag, alle sammen. Og vi kan tilbyde, at fødevarene bliver produceret mest effektivt i Danmark, og vi også kan gøre det til en god eksportvare ude i verden, at dem, der skal have mere kød ude i verden, der er kødet produceret mest effektivt.
Så dit håb er, at hvis ved at Danmark er mere miljøeffektiv, lad os kalde det, og det kommer til at koste nogle penge, som forbrugerne skal være med til at betale, ved at betale højere priser formentlig, og så kan det sådan være på lidt sigt et et parameter, som man ligesom kan markedsføre danske klimavenlige produkter på. Er det sådan, I tænker?
Det er jo i hvert fald en del af det, at vi gerne vil være med til at gå foran på den del, og at Danmark skal tage sit ansvar også i verden.
Man kunne også sige det på den måde, at lige om lidt, så kommer der måske en ny regering med meget, meget reguleringsvillige venstrefløjspolitikere, som... Og hvis I ikke har et eller andet klimaudspil, som ligesom matcher de forventninger, jamen så bliver det simpelthen overreguleret. Så det, I bliver simpelthen nødt til at komme med et eller andet nu, her i 2:02, hvor I måske skulle have kommet på banen med det her klimaudspil for nogle år siden.
Nu kan man sige, at det her det er jo en vision, vi kommer på banen med. Men vi har jo arbejdet på den her dagsorden gennem mange år, så det er jo ikke noget, vi bare har opfundet til lejligheden. Det er ret vigtigt at pointere. Det er jo ikke noget, vi bare går ud med i dag, og så håber vi på, at det nok skal gå. Vi har jo arbejdet meget, meget seriøst med den her dagsorden i mange år. Det er jo også derfor, vi allerede nu er nogle af de mest klimaeffektive i verden. Og nu går vi så ud og fortæller om verden, hvad vi gør og hvor langt vi kan komme. Så det er også et meget ærligt udspil, fordi vi har brug for samfundet til at hjælpe os helt i mål.
Anne Arnung, det er ikke ret lang tid siden, der mødte jeg jeres formand sammen med, hvad hedder hun nu, Røgmort Gerding fra direktør i Danmarks Naturfredningsforening inde på Christiansborg, hvor de to herrer mærke, det var fælles om et nyt udspil, som jo blandt andet handler om det med at tage jord ud af produktion, som ligger lavt altså, og tæt på vand, og som er en af de her store synder med kulstof og CO2 og sådan noget. Og det var jo et PR-nummer, der virkelig, virkelig lykkedes, og var ligesom med til at bekræfte, at interesseorganisationer, som ellers er normalt af hinandens modsætninger, nu går sammen og er hurtigere på de her dagsordner end politikerne. Vil det sige, at landbrug og fødevare, de har simpelthen overhalet Venstre indenom, fordi Venstre plejer jo ellers at prøve at forsvare landbrugets rettigheder til at også nogle gange at svine lidt mere, end det lige er mening. Altså, at I, er, I går løber Venstre, løber fra Venstre.
Jeg skal ikke kunne sige helt præcis, hvem der overhaler hvem, men jeg er i hvert fald rigtig glad for det samarbejde, som vi har fået med Danmarks Naturfredningsforening på det her område her. Det er jo vores opgave som interesseorganisation at finde løsninger, og det har vi gjort med det her fælles udspil, at servere noget til politikerne, som de kan forholde sig til. Så jeg er rigtig glad for det samarbejde, og det tager hensyn til både, at der skal være fuld produktion, men jo også hensyn til natur og miljø. Og så er det også en af de vigtige løftestænger netop, som du nævner, i forhold til klimaeffektivitet, klimaneutralitet, fordi nogle af de jorde, vi skal tage ud, kan optage noget CO2. Så det er på alle måder et godt udspil og et godt samarbejde.
Men det kan jo næsten kun kunne få langsomt at få taget de der lavbundsjorde ud, der indeholder meget kulstof og udleder store mængder CO2. Altså er det ikke bare at sige, kom og handle?
Jo, sådan har jeg det også, men det kræver selvfølgelig nogle penge, fordi det her det handler jo også om landmænd, der
altså,
har købt noget jord.
Samfundet skal betale for det der?
Det er et fællesskab. Det handler jo også om, ude i min parcelhushave, bare fordi at min havejord ligger oven på en mose, der måske er god til at optage CO2, så skal jeg jo have et eller andet for at bidrage til, at samfundet kan få optaget noget CO2. Så selvfølgelig er det en fælles opgave.
Altså... Der er også lige et andet tal, jeg kunne smide på banen her. Greenpeace de anslår, at 19% af udledningen af klimagas i Danmark kommer fra produktionen af svin og kvæg. 19%, er det et tal, du er enig i?
Ja, det er omkring de der 19-20% landbruget står for i det samlede CO2-udslip i Danmark.
Og så mener I, at det er samfundet, der skal hjælpe med det problem?
Nå, man kan sige, at hele vores CO2... udfordring. Det er jo ikke skabt specifikt af nogen. Det er skabt af os alle sammen. Det er jo en fælles produkt af den livsstil, vi har. Så det er vi nødt til at løse i fællesskab. Der er jo ikke nogen sektor, uanset om det er landbrug eller andre sektorer, der kan løse det her fuldstændig alene. Og landbruget, man kan sige, samfundet har jo før spyttet mange penge i for eksempel i vindmøller, hvor man sagde, her har vi faktisk en ting, der kan være med til at løse noget af den grønne udfordring eller bidrag til grøn omstilling, og det smider samfundet rigtig, rigtig mange penge i. Så det er jo set før, hvis man gerne vil opnå noget.
Vil det sige, at med det, du sidder her, jeg tror, at dem, der sidder og er medlem i jeres, hvad skal man sige, eller i en konkurrerende interesseorganisation, nemlig Bæredygtigt Landbrug, de er der ved at køre fuldstændig i grøften, hvis de hører dig snakke her, at I har faktisk, Landbrug og Fødevare, har set en større modstander i Bæredygtigt Landbrug, end I gør i regeringen og de røde partier i Folketinget?
Den her dagsorden, den er jo fælles for alle landmænd, uanset organisationer. Altså det er jo en fælles dagsorden. Alle landmænd arbejder på den her dagsorden om at være mere klimaeffektive, og det har de gjort i mange år. Så,
men de anerkender jo ikke lige til frem. Jeg bliver jo så glad for, at man kan sidde her og høre Landbrug og Fødevare og Greenpeace basere deres synspunkter på de samme tal. Det tror jeg ikke, man kan. I helt har Bæredygtigt Landbrug med på, vel?
Jeg tror faktisk ikke, der er modsætninger her. Altså, det er jo de samme landmænd, vi repræsenterer, så jeg ser ikke de modsætninger, du ser her.
Med hensyn til sådan noget som produktion af oksekød, som jo er klimabelastende, altså, der må måske sidde nogen derude og sige, men hvorfor ophører det ikke?
Jamen, det hænger jo lidt tilbage til det med, hvor mange mennesker vi bliver på jorden, fra 7 til 10 milliarder i løbet af de næste 30 år. Og samtidig så stiger middelklassen jo også i verden, der gerne vil gå for at være vegetar til at spise kød. Så kødforbruget på verdensplan, det kommer jo til at stige ganske markant. Og derfor, den kødproduktion, vi har i Danmark, vil vi gerne gøre så klimaeffektiv som muligt, så vi både kan spise det selv, men også eksportere noget af det til en verden, der får brug for mad.
Kunne du prøve på at tage os ind i laboratoriet? Fordi jeg forestiller mig, at sådan en ko, den går og prutter. Sådan er det jo. Det er metangasser, og der er meget CO2. Sådan det er jo en af de ting, der tales om, ikke? Hvordan vil man undgå det i fremtiden?
Den bøvser faktisk mest. Metan kommer faktisk mest, når den bøvser.
Ja,
det er et godt billede, at den prutter. Den bøvser faktisk mest. Nå. Vi har arbejdet med det i mange år i forhold til det foder, den får. Der kan være forskel på det foder, den får i forhold til, hvor meget den bøvser. Lige nu i laboratoriet, som du siger, der arbejder vi med, kan man opsamle noget af den metan, så man faktisk måske kan bruge den energimæssigt.
Smide det på flymotorer og sådan noget?
Ja, det kunne man måske godt forestille sig ud i en eller anden verden.
Altså,
lige nu er der nogle forsøg kørende, hvor man har sat sådan nogle M-hætter ned over kørende, hvor de ligger og tykker drøver og bøvser i forhold til at kunne opsamle det. Men det er jo stadigvæk kun på projektstatet. Men det er jo altså nogle ting, vi skal arbejde med.
Kan man køre sådan en søndagstur, det må man jo ikke mere, medmindre det er på el, og så kigger ud, og så kan man så se alle de her stude, der står der, og så skal man i fremtiden forestille sig, at der er et eller andet aggregat, der er påmonteret for ligesom at opsamle alt det der. Det
man kan tænke sig så meget, men det er jo det, vi skal få ud af, hvordan kan vi få dem til at bøvse noget mindre, eller i hvert fald udlede noget mindre metan, og det er jo det værksted, vi tilsammen skal ind i de næste mange år, at finde nogle måneprojekter, kan man sådan sige, i forhold til at løse de her ting. Vi vil jo helst løse det ved kilden, i stedet for at tænke, at ting ikke kan lade sig gøre. Vi tror på det. Landbruget har flyttet sig gennem rigtig, rigtig mange år, og det kan vi også gøre fremadrettet.
Når du kommer her om 5 år, og I kommer med endnu en plan, en klimaplan, har I så flyttet jer endnu mere, tror du?
Ja, det har vi, fordi vi er jo ikke bare startet i går, vi har startet over noget tid, og vi sætter fuld turbo på det nu. Meget af det handler jo også på den korte bane om godt landmandskab, undgå spild, optimere sin bedrift, og så hver gang man investerer, også tage udgangspunkt i klimaeffektivitet. Så ja, vi vil flytte os også herfra, og også når vi ses om 5 år.
Godt. Tak skal du have, Anna Arnung, som er administrerende direktør i Landbrug og Fødevare.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Nu skal det så handle om Brexit set med danske øjne. I går der nåede det britiske kaos nye højder eller lavpunkter, om man vil, da Theresa May stærkt presset anmodede EU om at udskyde briternes farvel fra den 29. marts til den 30. juni. Det skal EU's ledere så tage stilling til i dag, hvor de mødes. EU-præsident Donald Tusk har dog betinget sig, at EU kun kan levere en godkendelse af den her udsættelse, hvis May samtidig kan levere en garanti for, at den aftale, som EU og Theresa May har forhandlet på plads, stort set bliver vedtaget, selvom den to gange er blevet afvist i parlamentet, og at parlamentsformanden har afvist forløbig at sende den til afstemning en tredje gang, fordi der er for lidt nyt. Ingen ved, hvor det ender henne lige nu. Men flere af vores lyttere har bedt om at få en kommentar og en analyse af situationen fra en dansk EU-kritiker, eller i hvert fald et menneske, som stiller sig positivt i forhold til briternes udtrædelse af EU. Og derfor så er det med en særlig glæde nu, at vi kan byde velkommen til dig, Peter Kofod, spidskandidat for Dansk Folkeparti ved det kommende Europaparlament.
Ja, og tillykke med det, Jørgen. Er du formelt blevet valgt, eller hvad? Er det bare sådan, Christian Thulesen Dahl, han træffer en beslutning, og så er du valgt, eller skal der være landsmøde, hvor du skal vælges, osv.?
Nej, altså, allerførst tak, fordi jeg må komme, men altså, i Dansk Folkeparti, der har vi en proces, hvor partiformanden rent faktisk bestemmer noget, og hvor partiformanden jo sætter det hold, som partiformanden gerne til at repræsentere partiet, og sådan er det.
Okay. Det er sådan, så ved, hvordan det er sket. Men tak, fordi du kom her.
Det er lidt tidligere at gå i dag.
Fordi vi har faktisk inviteret dig gennem længere tid, og så derfor er vi rigtig glade for, at du kom.
Jamen, jeg er også glad for, at det kunne lykkes.
Nu vil vi så gerne høre din mening. Altså, hvis du, ligesom jeg, sad og fulgte med i, hvad der foregik i det britiske parlament i år, så er det vel ikke det, at du siger, at det er den helt store inspiration for, hvordan vi danskere skal forholde os til, hvis vi, som du har fremsat ønsker om, skal have en folkeafstemning om vores forhold til EU, om vi skal ud.
Ja, jeg forstår ikke hele spørgsmålet.
Nej, jeg vil gerne høre, mener du stadigvæk, at vi skal have en folkeafstemning, så danskerne har en mulighed for at stemme sig ud?
Ja, det skal vi på et tidspunkt. Vi skal i hvert fald have på et tidspunkt en afstemning, om vi skal fortsætte det spor af, vi er nu, europapolitisk, eller om vi skal have mindre EU-samarbejde. Og hvis vi skal egentlig trække den tilbage til det, der var udgangspunktet for Brexit, så var det jo, synes jeg, en modig premierminister. Det var premierminister Cameron, som faktisk havde mod til at spørge sin befolkning at for det første forhandle en aftale hjem med Storbritannien, eller med EU, hvor man jo blev i EU, men til gengæld fik noget mindre EU. Og det tror jeg egentlig, der er ganske mange, der kan se sig selv i. Og det spurgte han så sin befolkning om. Synes I, at det her det er en attraktiv vej at gå? Og der var svaret jo for befolkningen, at det var det sådan set ikke. Man ville gerne have endnu mindre, end det Cameron havde forhandlet sig frem til. Og så tager Brexit, som vi ser det i dag, jo egentlig sit udgangspunkt.
Ja, og så er jeg altså, hvis du så ser på Danmark, altså bortset fra, at vi ikke har et problem ala det i Nordirland, så kan man jo godt sammenligne det. Så sig, ønsker du, at danskerne ved en kommende folkeafstemning stemmer Danmark ud af EU?
Jamen, vi har sagt, at når vi skal have en folkeafstemning...
Jamen, jeg ønsker jo godt at høre, om du gerne så Danmark uden for EU.
Nu er det heldige jo, at det her radioprogram, der har vi lidt bedre tid, end vi normalt har på tv til de her små, korte klip. Og det betyder også, at vi har mulighed for at nuancere tingene, håber jeg.
Værsgo.
Og det vil jo være noget, man skal fastlægge, når man fastlægger afstemningstemaet i en afstemning ude i fremtiden. Og det, vi har sagt i den forbindelse, det er, at vi er nødt til at se, hvordan Brexit udvikler sig. Altså, du sagde det jo så fint i indledningen, at bare siden i går er der jo sket noget, altså både i Bruxelles og i London sker der jo ting i øjeblikket. Og jeg synes da, at man skal have respekt for den proces, der foregår, både i det britiske underhus, som synes noget kaotisk, men også i det forhandlingsforløb, der skal være med briterne. Det er den ene ting. Vi ved ikke, hvordan det ender. Den anden ting, det er, at vi ved sådan set heller ikke, hvordan EU kommer til at se ud uden Storbritannien. Og det er jo det, man fra en dansk vinkel måske kan være lidt ærgerlig over. Det er, at Storbritannien har jo traditionelt været det her store skeptiske land, som har været villig til at træde på bremsen, når franskmændene og tyskerne har ville kaste endnu mere kul på EU-toget. Og vi ved jo ikke, hvordan et EU-samarbejde ser ud, når der ikke er de her EU-skeptiske briter mere. Og jeg har en frygt om, at det EU, vi kender i dag og kan forholde os til som status quo, at det jo i virkeligheden ikke er status quo. Altså, det vil reelt komme til, er jeg bange for, at betyde meget mere EU, fordi nu sidder vi tilbage med superføderalisterne som Macron, der har travlt med at skrive kronikker på fremmede sprog for at fortælle, at EU nærmest skal udvikle sig til en føderal stat, og det er jeg imod.
Altså, han har skrevet på fremmede sprog, det betyder, at det er oversat til dansk.
En stribe forskellige
sprog. For eksempel til det. Ja. Men jeg vil godt lige have, og så siger du, altså, er det så det, vi sidder tilbage med, de 27 andre, der er jo masser af altså, der ikke er på Macrons hold. Han er jo trods alt ikke blevet Europas magtfulde præsident. Men,
det så har du ret i. Og hvis jeg, kort må sige noget, så er det jo der, hvor jeg ser Dansk Folkepartis rolle i de kommende år i Europaparlamentet. Det er, at mens man afventer, hvad bliver Brexit-situationen, hvordan ser Brexit ud om 2, 3, 4, 5 år, ja, så er der jo en ideologisk kamp i Europa om, hvordan EU så skal se ud. Og den kamp, den vil vi jo tage del i, fuldstændig ligesom Macron tager del i den.
Men en af de ting, som europaskeptikerne har været meget på banen med i hele det her sindssygt komplicerede Brexit-forløb, det er, at EU ligesom vil straffe briterne, fordi de vil ud af EU. Abonnerer du også på det synspunkt?
Ja, jeg abonnerer i hvert fald på, at hvis man har en såkaldt EU-præsident, som siger, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der vil gå Brexit-vejen og anbefalede det, så må jeg sige, så har det jo i hvert fald karakter af, at man ikke har tænkt konstruktivt og sat sig ned og tænkt, okay, hvordan kan vi få det bedste ud af det her alle sammen? Og det synes jeg jo skal være udgangspunktet. Det vi står med her, det er en skilsmisse. Og jeg synes, at det må være i vores allesammens interesser, at begge de parter, der nu er ved at blive skilt, at de kommer godt videre, fordi det er også godt for Danmark.
Der mener du, at de 27, de sådan set gerne vil hævne sig på briterne op, og fordi så skulle de jo bare for eksempel sige nej til at forlænge fristelsen for udvælgelse, så sige, nej, I må ryge ud næste fredag, fordi nu gider vi simpelthen ikke høre mere brøl.
Ja, men det er sådan set heller ikke i en dansk interesse, hvis man satte en stram deadline og så sagde, så ud bare ud. Altså, hvad vil Danmark få ud af det? Altså, hvad vil vores fiskeri få ud af det? Hvad vil vores samhandel med Storbritannien komme til at betyde? Og der mener jeg i virkeligheden, at det er vigtigt, at man ser det her fra en dansk vinkel og finder ud af, jamen, hvad tjener egentlig vores interesser? Her den anden aften, der var jeg i Lemvig og tale for en forening derop, og noget af det, vi blev spurgt meget ind til, jamen, det var jo, hvad med rettighederne til at fiske i britisk farvand? Det genererer utrolig mange arbejdspladser i Danmark. Og det er da absolut i en dansk interesse, at der bliver fundet en løsning.
Men det er jo fordi, I har jo selv siddet en hæppet på briterne, at de kom ud. Så det er jo en situation, I selv har været med til at skabe. Søren Jespersen har hele tiden været meget glad for det, og hæppet på det. Go Storbritannien, go Brexit. I sidder i parlamentarisk gruppe med de konservative brexiteers, som har kæmpet for det her. Så når der problemerne så opstår, så må I jo også tage ansvar og sige, det er jo så vilkårene, når briterne melder sig ud. Det er jo en udvikling, I selv har bakket op om.
Det er i hvert fald en stramning. Altså,
det synes jeg.
Hvis vi skal starte med vores gode venner i SR-gruppen fra Storbritannien, Toryerne, så er der ikke nogen tvivl om, at de var også splittet i Brexit-spørgsmålet. Altså, der var nogen, der mente, at det var en god aftale, Cameron havde fået, og så var der nogen, der gerne ville have mere. Og det er jo sådan, det er jo det, der har været situationen i det konservative parti i Storbritannien. Bare lige for at tage den først. Det andet er, ja, Brexit er da dybt interessant. Fordi uanset, altså, jeg kan huske, at jeg blev spurgt på et tidspunkt dengang, at briterne stemte, hvad jeg håbede på, at de ville stemme sig frem til. Og jeg havde det jo lidt sådan, at uanset scenarierne, så synes jeg, det var spændende scenarier. For hvis briterne havde stemt ja til Camerons aftale, så kunne man jo godt forestille sig, at nogen i andre lande ville sige, at det ikke interessant at være en del af EU, men at have mindre EU. Hvis briterne så stemte sig ud, jamen så er det da interessant at finde ud af, hvad er ud så reelt? Hvad er det, der kan strikkes sammen? Og der må man jo bare sige, med al respekt, der er altså også gået britisk indenrigspolitik i det her. Vi har et Labour, der fuldstændig har lurepasset sig igennem hele den her proces.
Helt sikkert, men jeg synes, det er en masse udenomsnak her.
Jamen, fordi, det synes jeg ikke.
Jamen, det er jo klart, du synes, men normalt plejer Dansk Folkeparti ret klar i mailen, når de melder ud, og det synes jeg ikke, I er her. Og det er jo også meget interessant, fordi hvad er egentlig Dansk Folkepartis position? Er man EU-modstandere, eller er man EU-skeptikere? Og skeptikere definerer, at man egentlig gerne vil være med i EU, men man vil have lidt mindre EU. Er problemet ikke for dig og dit parti, at I stiller op på en platform, hvor jeres vælgere er delte mellem hardcore EU-modstandere, hvor jeg har en stærk fornemmelse af Søren Espersen, Ken Christensen, Bert, måske dig selv og Tusinddal, I er egentlig EU-modstandere. Jeres problem er bare, vælgerne er ikke så EU, hardcore EU-modstandere, som I selv er. Og derfor så bliver I nødt til at komme med sådan nogle meget, meget uldne svar, og man kan også, og der er også gode ting, og bla bla bla. Sådan. Er det ikke det, der er problemet?
Nej, den analyse er fuldstændig forkert. For sagen er jo, at hvis man skulle have en folkeafstemning i morgen, altså lad os sige, at det var scenariet. hvad skulle vi så sige til danskerne? At de skulle enten stemme sig til at blive til noget, som vi ikke ved, hvordan udvikler sig uden Storbritannien, eller man skulle stemme sig til noget a la Brexit, måske, som vi ikke ved, hvordan ender. Mm. Altså, det vil jeg da ikke kunne stå på mål for at sige det, og det er jo også derfor, vi siger, og vores vej igennem alt det her, det er at sige, jamen på et tidspunkt, når vi kender konditionerne for de to forskellige valgmuligheder, så vil det være interessant, at danskerne igen får lov til at blive hørt. Men indtil da, der kæmper vi jo den anden kamp, som du siger. Og det er jo netop den kamp, hvor Danmark, som det er i dag, er en del af EU. Og så er Europaparlamentet en legitim politisk kampplads, hvor føderalisterne sidder, og hvor skeptikere og modstandere sidder. Og den kæmper vi med i.
Og nu er det jo bare sådan, at hvis man er EU-tilhænger, som jeg selv er, så er man nødvendigvis ikke føderalist. Men I har jo brug for det der skræmmebillede med, at der er føderalister, som er farlige, og vil lave Europas Forenede Stater. Fordi de findes, men de er endnu en mindre minoritet end mange af de andre. Men sagen er jo...
det ved jeg ikke. Altså, hvis jeg nu går hen og bliver valgt til Europaparlamentet, så får jeg helt lyst til at invitere jer derned, fordi jeg har ikke indtryk af, at det er sådan en lille marginaliseret minoritet, der findes i Europaparlamentet, men det kan vi jo tage på
det. Skræmmebillede. Jeg synes, jeg hører dig sige sådan noget i retning af, at du skaber lidt... tvivl om præmissen, fordi det er jo jeres interesse. Vi kan ikke rigtig forholde os til det, men på et eller andet tidspunkt, så var der pludselig måske opstå en situation, hvor man kan forholde sig til det, men indtil da, så kan vi ikke rigtig stemme om noget, og så kan I ligesom have den der behagelige platform, hvor I ikke behøver at sige hverken A eller B. Det er sådan rart at have det, ikke?
Nej, jeg synes, det havde været rart at have nogle klare svar, men sagen er jo, at du kender jo heller ikke præmissen. Altså, din gode kollega Torben Steno har lige siddet ved siden af og sagt, at bare siden i går har der jo været en udvikling i forhold til Brexit. Og det synes jeg, der er en rigtig analyse, at ingen af os kender konsekvenserne af det her. Og lige nu, der fyrer det fyrer rundt med historier om, hvad det her det kommer til at betyde. Der er nogen, der siger, at det bliver godt. Det er Brexiteers. Der er nogen, der siger, at det her det bliver... Altså, at man kommer til at gå nedenom og hjem, det abonnerer jeg absolut ikke på. Jeg tror, Storbritannien skal nok klare det.
Søren Espersen, han tror, det bliver rigtig godt.
Jamen, jeg tror det også, at når røgen ligesom har lagt sig, så tror jeg, det bliver helt fint.
Godt. Peter Kofod, hvis vi så prøver at kigge lidt på, hvad du kan udrette i parlamentet, hvor du jo med al sandsynlighed bliver valgt, eller så skulle det gå utrolig dårligt. Så har den konservative gruppe i Europaparlamentet har lige besluttet at smide Fidesz og Viktor Orbáns parti i Ungarn ud.
Nej, det har de ikke.
Jo, de har.
De har suspenderet det.
Ja, men det er, også, det er så et andet... Men
Peter Kofod har ret.
Altså, suspenderet...
Hvis jeg må oversætte, nu skal man ikke... Det er næsten synd, nu er de konservative her ikke. Men som jeg læser det ord suspension, så betyder det, at lige nu er man enige om, og det er Fidesz jo også enige om, og Orbán, at... Så vidt jeg ved, så stemte de endda for, at nu træffer man ikke nogen beslutning på den her side af et valg, og så venter vi til den anden side af valget, og så vil jeg gerne lægge mine penge på, at alt er, som det plejer, business as usual.
Det ved du?
Ja, det tør jeg godt tage det vedmål.
Det vil sige, business as usual, det vil sige, at du kommer ikke til at sidde i denne borgerlige gruppe sammen med Viktor Orbán, eller du kommer til at sidde uden for den, selvom at den måske den, du er mest enig i med EU-politikken, det er Viktor Orbán, ikke?
Nej, sagen er jo, der er to ting her. Den første ting, det er, Viktor Orbán forlader ikke EPP. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Jamen, han kan blive bedt om det.
Ja, det er jo den anden mulighed. Det er, at man aktivt beder ham om at forlade gruppen. Det tror jeg heller ikke på. Fordi sagen er, at efter et valg, og de målinger, der har været lavet af de politiske partier i Ungarn, viser, at Viktor Orbán står foran et fantastisk godt europaparlamentsvalg, så skal man være opmærksom på, vil EPP smide et parti ud, der har mellem 10 og 15 mandater, der muligvis kunne finde på at tage andre landes delegationer med ud af EPP-gruppen. Måske til en anden eksisterende gruppe eller en nydannet gruppe.
Men
det kommer ikke til at ske.
Det er bluff. Okay, det kommer ikke til at ske, så du kommer ikke til at sidde side om side med den store Viktor Orbán. Dem du så skal samarbejde med, det er sådan nogle Brexiteers fra Grækenland og sådan. Altså de græske, der er masser af kritiske stemmer alle Dansk Folkeparti rundt omkring i Europa. Og det er jo, altså det er dem, som du skal sidde i gruppe med, eller i hvert fald stemme sammen med, eller have et samarbejde med. Hvad er det, I ønsker jer? Er det, fordi der er jo nogen, der også i den her Brexit-proces har sagt, det man håber på, det er Nigel Farage siger, det her, hvis briterne slipper ud, så er det fordi, at han vil befri hele Europa fra EU. Er det også der, du er?
hvad andre lande gør, hvordan andre lande tilrettelægger deres
forhold. Ja, det har meget
forhold.
Med EU at gøre.
Ja, men jeg vil faktisk ikke blande mig i det. Altså, jeg synes jo, det må briterne om. Hvis der er andre lande, der vil ud, så er det jo en sag, som man internt må håndtere i et land. Så hvis jeg bliver valgt til Europaparlamentet, så rejser jeg jo ikke derned, for at jeg skal bestemme over andre. Så rejser jeg sådan set derned for at forsvare, at nationalstaterne skal have lov til at internt bestemme noget mere.
Men det er jo noget fisk, for du kommer jo til at stemme om europæisk lovgivning, som bliver implementeret herhjemme, så det er jo ikke rigtigt. Du kommer jo til at forholde dig til konkret EU-lovgivning.
Det der, jeg kommer til at forholde mig til det, selvfølgelig. Jeg kommer stemme, til at forholde mig til alle mulige spørgsmål. Ja. Altså, sådan er det jo. Men det, der sådan er den grundlæggende åre hos os, det er, vil vi have mere eller mindre? Og det vil manifestere sig i måden, vi stemmer på.
Jo, men du vil også kunne forholde dig til konkrete forslag, ikke? Altså, stemmer man bare som DF'er bare nej til hvad som helst, der kommer? Og uanset om det er fornuftigt, ja eller nej?
Nej, det gør vi ikke. Men det, der ligesom er hovedlinjen i det, det er, foreslår man mere EU, og synes vi, det giver mening, og det synes vi sjældent, det gør, så siger vi nej. Hvis det er noget, der giver god mening, så siger vi ja. Men det vil sige
miljølovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, arbejdsmiljøregler, miljøregler, regler, der vil sikre varers fri bevægelighed, sådan noget, det stemmer imod, fordi det er imod nationale interesser.
Nej, altså vi har jo meldt ud, at for eksempel på klima og miljø, der kan det godt give mening, fordi noget af det, vi udleder i Danmark for eksempel, det vil også præge ikke bare Danmark, men også andre lande, som vil også være den anden vej. Så der er jo nogle
ting. Men arbejdsmiljø?
Ved du hvad, jeg kan ikke tage stilling. Vi kan jo gå hele... Vi kan jo gå hele programmet igennem, ikke? Og alle mulige...
Det er jo ret central lovgivning, Peter Kofod.
De har jo hundredvis af afstemninger. Ja, jeg kan da ikke sidde her og svare på, om jeg stemmer ja eller nej til arbejdsmiljø.
Der er ret mange Dansk Folkeparti-vælgere, der veksler mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det kunne godt være interessant, nogle af dem...
Skal jeg sidde her i det her radioprogram og sige, om jeg stemmer ja eller nej til alt, der handler om arbejdsmiljø?
Yeah.
Altså, det kunne også være, der var nogle spørgsmål, hvor man sagde, at det er faktisk et spørgsmål, som tilrettelægges rigtig godt i det enkelte land. Eller der er måske et andet spørgsmål, hvor man siger, at det her det giver måske god mening.
Der kunne være social dumping, arbejdsmiljømæssigt dumping.
Ja, det er jo meget vigtigt for os. Altså,
men ikke nok til, I vil stemme for lovgivningen, der regulerer det her.
Jamen det her med at sige, stemmer ja eller nej til arbejdsmiljø, altså sådan er der jo ikke en...
Arbejdsmiljøregulering, siger jeg så.
Jo, og der vil der være ting, der givetvis ligger godt i EU, der vil være ting, og hvor vi skal samarbejde om det, og der vil være
så
ting,
altså
der
givetvis... Så altså ikke noget klart svar?
Du spørger, hvad jeg vil stemme til arbejdsmiljø, altså det...
Lovgivning, regulering.
Ja, og noget af det er sikkert fint, og andet er det ikke. Den røde linje for os, eller den røde tråd, det er det her noget, vi mener, at EU skal sidde med, eller er det noget, vi mener, at man er bedre til at sidde med i de enkelte lande?
Du, forleden dag, så kom din statsminister, det er så Lars Løkke Rasmussen, fordi Dansk Folkeparti bakker jo op om Lars Løkke Rasmussens statsministerkandidatur, i hvert fald lidt endnu, og han kom ret klar til at sige, lad mig sige det helt klart, jeg kommer aldrig til at gå med til en dansk afstemning om at forlade EU. Og så har Berlingske Hans Skovgaard Andersen, han har skrevet, at du grinede højt i den anden ende af telefonen, og så sagde du, at det var en festlig udmelding. Hvorfor synes du, det var en festlig udmelding?
Noget af det, jeg beundrer statsminister Lars Løkke Rasmussen for, det er hans lange liv i politik, og også hans evne til at tilpasse sig det politiske klima, så han jo er statsminister, han har nået utrolig langt. Men jeg giver ikke meget for sådan nogle udmeldinger om, at det her, det kommer... Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, det kan være, du kan gentage den. Men det her, det var sådan noget, det kom aldrig til at ske. Det kom aldrig til
dansk afstemning om at forlade EU, det var sådan en af de mest...
Ja, det vil han aldrig nogensinde, og det tager vi meget roligt.
Er det ikke sådan noget, er I ikke ved at udvikle til sådan nogle politiske kommentatorer i Dansk Folkeparti, hvor siden analyserer...
Nej, det lader vi helt hjemme.
Nej, det synes jeg ikke, fordi du kommer jo med sådan nogle forudsigelser om Orbán, han bliver i EPP-gruppen, og Løkke, han udskriver aldrig en folkeafstemning, og Brexit, det kommer til at gå rigtig godt og sådan noget. Så I er ikke sådan nogle politiske analytikere i Dansk Folkeparti mere end sådan...
Det vil jeg jo tage som kompliment, det er vi også.
Men nå, nu er det pludselig.
Du må jo faktatjekke mig om noget tid.
Okay.
Altså, det vil vi jo kunne gå igennem og se. Det kan være, jeg tager fejl på noget af det. Okay. Men det var mine forudsigelser.
Okay. Torben Steno?
Ja, altså, jeg ville faktisk spørge om noget, men nu er jeg... Der gik så lang tid, jeg ikke fik lov at stikke...
Så vil jeg gerne stille et spørgsmål. Har du set den der... Den her Kantar Gallup-måling, der er kommet i dag i Berlingske, som viser, at nu er der 70% af danskerne, der bakker op om EU. Altså enten så er de store tilhængere i EU, det er cirka 18%, og 52 er overvejende tilhængere i EU. Hvorimod de overvejende modstandere i EU er sunket til 16, og de direkte store modstandere er sunket til 7. Det vil sige... Omkring 23% er egentlig modstandere i EU i dag, og 70% bare går op. er I ikke, skal I ikke gøre ligesom Enhedslisten, og så droppe al den der EU-modstandskepsis i Dansk Folkeparti? Er det ikke tiden ikke kommet til det?
Nej, det skal vi ikke. Vi skal holde den linje, vi har, fordi den synes jeg er helt rigtig. Altså, hvis man går tilbage til Brexit-afstemningen, så var der sådan en opblomstring, og den ville Enhedslisten udnytte, og så sagde man, nu vil vi have det samme, og så går det så lidt den anden vej nu, fordi, og det tror jeg, der er mange gode årsager til, at det går den lidt anden vej, det manifesterer sig i tallene. Og så mener man det. Altså, jeg mener sådan set det samme, som jeg gjorde dengang. Så min holdning er jo ikke forandret. Partiets holdning er ikke forandret. Og det må vælgerne jo så tage bestik af, at vi mener altså stadigvæk det samme om det her spørgsmål. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det er i forhold til tallene, at jeg kan da godt forstå, at der er nogle danskere, der tænker, hvad i alverden foregår der i London? Hvordan er det, de taler til hinanden? Hvordan er det, de ikke kan blive enige om særlig meget i det britiske underhus? Det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der så tænker, det skal vi i hvert fald ikke have noget af. Og det er måske en af de store forskelle på dansk politik og britisk politik. Lad mig tage et eksempel. Da vi stemte om retsforbeholdet tilbage i 15, der var man meget hurtig efter afstemningen, og danskerne ville beholde forbeholdet, der var man meget hurtig til at finde ud af, hvordan skal vi fortolke nejet, hvilket forhandlingsmandat skal vi udstyre regeringen med. Det var grundlæggende godt, fordi det gjorde, at regeringen ikke skulle bruge tiden på slåskampe i Folketinget, men kunne bruge det på at forhandle i EU. Sådan har det jo ikke været i Storbritannien. Der har det jo været den modsatte situation, hvor man ikke har kunne formå at udstyre regeringen med noget egentligt mandat.
Peter Kofod, jeg skal lige have dig til at svare på et spørgsmål. Ja. Dengang vi havde den store flygtningekrise i 2015, der var det meste, og det er det meste af Europa stadigvæk også nu, enige om, at det var nok lige frisk nok, da Angela Merkel lukkede de her mennesker ind i Tyskland.
Ja, det
var godt. Men vi har ikke den samme akutte pres på Europa, og slet ikke på Danmark, som vi havde på det tidspunkt. Der er lavet nogle aftaler mellem EU og Tyrkiet, og der er masser af problemer i Middelhavet og alt det. Men anerkender du ikke, at EU rent faktisk har gjort noget for altså det ville være bedre, hvis EU ikke var der?
Jeg anerkender, at EU gjorde noget.
Vil det være
efter,
bedre,
at
hvis EU ikke var der?
Jamen, det kommer ind på, hvad er EU, ikke? Altså, lande i Europa vil altid samarbejde, så spørgsmålet er, hvordan havde man så kunne tilrettelægge samarbejdet på en anden måde? Så det er jo ikke, altså, hvis EU ikke havde været der, så havde vi ikke kunne snakke med vores naboer, sådan havde det jo ikke været. Men sagen er jo, der sker jo først for alvor noget, da der er nogle beslutsomme statsledere, der går i gang. Altså, Viktor Orbán beslutter sig for, at nu skal der altså sættes et hegn op for at beskytte de ydre grænser. Og sagen er jo lidt, vi har ligesom blevet lovet, at der skulle være styr på de ydre grænser i 15-20 år. Det var ligesom det var det, der var det hele grundlaget for, at vi er helt enige om.
Hvis
du spørger, om EU har bidraget til det her, okay, så må man sige, så er det godt nok sent, man var ude.
Godt. Det er sent, men der ligger der så i at se, at de ting, der er blevet gjort, blev så trods alt gjort i EU-regi, og det anerkender du så alligevel.
Nej, der er nogle lande, der har presset på for det her i meget høj grad. Ungarn og nu også Italien, som jeg ser som nøglespillere på det her område.
Ungarn Italien, det er de ledestjernerne for Dansk Folkepartis europapolitik.
Det er i hvert fald de lande, der har vist en villighed til at forsvare EU's ydre grænser, og det synes jeg er prisværdigt på et tidspunkt, hvor Angela Merkel smed tøjlen og sagde, det lader vi stå til.
Tusind tak skal du have, Peter Kofod, som er spidskandidat for Dansk Folkeparti frem i Europaparlamentet. Held og lykke med det, i øvrigt.
Tak skal du have.
Og på landevejene.
Du lytter til Radio 24/7.
Over programmet hedder Cordua og Steno. For 5 år siden, der landede nogle omkring 60 grønne mænd på den ukrainske halvø Krim og overtog kontrollen, og noget lignende fandt sted i andre af Ukraines overvejende russisktalende østlige regioner med væbnede konflikter med Ukraine til følge lige siden. Siden er Krim blevet annekteret af Rusland efter en, må man mildest sagt, omdiskuteret folkeafstemning, nu vil sige direkte ulovlig, og en lang række økonomiske sanktioner fra Vesten blev iværksat mod Rusland, som jo har været politisk helt ude i kulden lige siden. Velkommen til dig, Jens Vorning Sørensen, direktør i Policy Group og tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg. Du har jo fulgt konflikten i Ukraine, og Krim tæt skriver om det, blandt andet Kristeligt Dagblad har jeg set. Her i anledning af 5-årsdagen, det er jo ikke sådan en jubilæum, vi sådan fejrer, det gør man nok i Rusland.
Det gør man i Rusland, det her lover.
Hvad er situationen nu her 5 år efter?
Det kommer an på, hvor vi kigger hen.
Jamen, så lad os starte med Krim. Hvordan går det på Krim?
Altså, Putin synes, det går godt. Han lige var dernede og startede med at fejre den her proces, der jo begyndte for de der 5-6-7 dage siden, for 5 år siden, og endte med den formelle annektering i dag, for 5 år siden. Så det er jo stadigvæk en succes. Det er ikke den succes, der giver ham de høje popularitetsratings, han havde engang. Det er man mindre bekymret for i Kreml, end vi synes, de skal være på egne vegne.
Det er noget ærgerligt, hva'?
Ja, det, han er mere tilbage til normal, men rent faktisk, hvis man kigger på meningsmålinger i Rusland, så er populariteten omkring Putin, ja, den er droppet lidt. Det blev en business as usual, og der har været en pensionsreform, der har skadet ham lidt, never mind. Men den folkelige opbakning til, at Krim er en del af Rusland, den har været totalt konstant på plus 80% i de her 5 år. Altså, det er et non-issue i Rusland. Det er fuldkommen korrekt, og det er næsten en fortagelse, når du siger, at muligvis var det lidt forkert, hvad den der folkeafstemning, men den var ulovlig, der er ikke nogen tvivl om det folkeretligt. Men russerne ser det her som et non-issue. Det handler ikke længere om Putin osv., men det handler om, jamen, Krim er vores, som også var slagordene dengang. Så hvis jeg kigger på Krim, så er situationen jo den, at de er omfattet mere end bare Rusland af sanktionerne. Der kørte en skandale for lidt siden faktisk med et kraftværk, hvor Putin var nede og startede den ene af to Siemens-generatorer. De to var endt på Krim. Det må de ikke ifølge sanktionerne. Der er ikke nogen vestlige firmaer, der må have udstyr stående der. Og Siemens har været ude og sige, at det er muligvis korrekt, at vi aner ikke, hvordan det er der. Jo, vi har ledet det til Rusland, men det skulle ikke være der. Det, der er issueet her, det er ikke bare med sanktioner og Siemens. Det er, at sådan nogle turbiner her, det er højteknologisk udstyr. Det kræver rent faktisk nogle folk, både til at sætte det op og til at vedligeholde det.
Så der har været nogle tyskere formentlig?
Det har der formodentlig ikke været, fordi der har allerede været fejl på de her turbiner. Så det er russerne selv, der bakser med det sådan på godt sovjetisk måde. Vi har fået noget udstyr vestfra, og nu skal I bare gå uden for døren. Ikke? Så det viser lidt om, hvad der kommer til at ske på Krim, at det kan ikke følge med. Altså, det burde jo være et turistmekka ved Sortehavet i vores dage, et fantastisk sted, kulturmæssigt, naturmæssigt osv. Og det burde jo kunne blomstre op på alle mulige måder, og det kommer det ikke til, og det gør det ikke.
Hvorfor ikke? Altså, kan man ikke flyve til Krim?
Du kan godt flyve til Krim, men du kan ikke bruge dit credit card. Du skal have rubler eller anden
kasse. Det er lige noget for dig, Torben Steno. Det er sådan en kontantsamfund.
Der er kommet en bro, så du kan køre til Krim, og en fra Putins inderkreds har været så venlig at bygge den mod betaling fra statskassen.
Flink fyr.
Så du kan sagtens komme der til, men omstændighederne er anderledes. Altså for eksempel dit Visa og dit Mastercard, no-go der, ikke? Og masser af andre ting, der bare ikke fungerer, fordi Krim til dels er kortet af for verden.
Som vores del af verden. Som hvad? Hvad fungerer for eksempel heller ikke?
Jamen hele det der med, at det omfattede vestlige sanktioner på en meget konkret måde, som resten af Rusland ikke er, at det må simpelthen ikke være på Krim. Jeg som journalister for eksempel, hvis I vil dertil, så er det klogeste at rejse via det checkpoint, der er på den ukrainske side, sådan, hvis I vil lave en reportage i Ukraine igen en dag, og også rejse ud den vej. Så de ligesom bliver clearet på, at okay, I journalister, det er okay, I er der. Journalister, der rejser ind den ene vej og ud den anden vej, de bliver ved den ukrainske grænsmøde der. Hvad har du haft gang i? Hvad har du haft gang i derinde?
Men det er klart, altså, det ved de jo godt, russerne, ikke? Altså, hvis du ikke har de servicefunktioner, så kommer der ikke nogen turister. Det er vel også ligegyldigt. Det er jo, på den måde er de jo ikke så pengeliderlige. Altså, de lader da gerne befolkningen lide for nogle andre.
Jeg taler også kun ud fra, hvad Krim kunne blive til. Ja. Jeg var selv på en tur med den transsibiriske ud til Beijing, hvor at i en af sidekupererne, her for nogle måneder siden, hvor en af sidekupererne, der var der en russisk officer, en pige, meget tilforladelig og så videre, der var på vej ud til Fjernøsten. Og hun har lige været på Krim på ferie, og jeg spurgte hende så, som man nu gør på sådan et tog, hvordan det går, hvordan har vi det og så videre. Jamen, og hvordan er der på Krim? Og hun siger bare, jamen, der er skønt. Så russerne er ikke optaget af det. Russerne synes, at nu har vi fået Krim tilbage, og vi kan feriere der, ligesom vi kunne.
Sådan var det jo i sovjet.
Det er jo totalt sovjet, ja.
Hvem betaler så for de mennesker, der bor der? Jeg tænker på, der er noget energi, der er pensioner og alt muligt andet. Er det, fordi det er jo, ukrainerne hævder jo, det er jo deres område. Ja. Er det så Rusland, der har påtaget sig de forpligtelser, eller hvordan?
Det er det i den grad. Altså, de ekstra omkostninger, der er til Krim som region, det svarer i øjeblikket til det samme, som at man bruger 2 år i Rusland på sundhedsbudgettet, 3 år på uddannelsesundervisningsbudgettet og 15 år på, på kulturbudgettet. Så det er en hvad kan man sige, finansteknisk er det en massiv belastning. Men igen, det er en del af narrativet hos Kreml, og det man fortæller befolkningen, at det er det værd. Og spørgsmålet er, om man har brug for at fortælle befolkningen, at det er det værd lige i øjeblikket. Fordi som sagt, 80% af russerne mener konstant, jamen det er en non-issue, Krim hører til os.
Der er jo også andre regioner, hvor der er jo sådan en frossen konflikt eller borgerkrigslignende tilstand. Der er i hvert fald sådan en frontkrig nærmest i nogle af de områder der. Altså, er der nogen som helst vilje fra russerne at sige, at det her det er prisen, vi skal, det er det, vi skal have for at normalisere vilkårene? Eller regner de med, at på et eller andet tidspunkt så klatrer de der vestlige lande ned fra den høje hest eller fra det høje træ? Og så, ja, så bliver vi indledt med det gode...
Det ligger ikke i det nye Kremls scenariebygning, at Vesten inden for en årrække, lad os sige 5-10 år, kommer ned fra den høje hest. Det er man sådan set også ligeglad med. Vi skal kigge til Ukraine for at forstå, hvad for nogle deals set med russiske øjne er mulige. Altså, Krim er ikke muligt. Glem det. Det kommer ikke til at ske. Krigen i Øst-Ukraine, der kunne man jo godt forestille sig, at der kunne handles om nogle ting. Der er i år både præsident og parlamentsvalg i Ukraine. Der kommer antageligt, i hvert fald i parlamentet, nye folk til, sikkert også på præsidentposten. Og så kunne man jo stille sig selv spørgsmål, er der ikke tid til, at vi sætter os ned og taler om tingene? Og der er analysen fra Kreml i øjeblikket, at Ukraine i forhold til krigen i Øst-Ukraine simpelthen kan tilbyde for lidt. Stemningen er allerede i Ukraine ved at vende i den retning, ikke markant, men stille og roligt den retning. Vi skal også til at normalisere vores forhold til Rusland på en eller anden måde. Og i Rusland, der på rigtig imperiemanier, så ser man sådan på det, at den pris, for vi kommer videre med Øst-Ukraine, for jer, den er lige steget. Så der, Kreml har ingen hast i forhold til Øst-Ukraine.
Men altså, hvis man nu tager den almindelige ukrainer, altså de har jo da rigeligt med problemer at slås med, er de fuldstændig ligeglade med det der Krim? Det har jo, altså, der er jo ikke nogen følelser i det længere, vel?
Der er nok stadig følelser i det, men du peger på noget ret centralt, fordi dels den almindelige ukrainer, det er det samme som med den det er jo endnu sværere med den almindelige russer, ingen af delene findes jo, fordi folk er meget forskellige begge steder.
Men der er jo ikke noget massivt folkeligt pres fra den frie del af Ukraine om at få Krim tilbage.
Civilsamfundet, som er stærkere i Ukraine, meget stærkere i Ukraine end i Rusland. De er meget mere optaget af i øjeblikket, at nu har vi igen haft en revolution, først i 6 Orange-revolutionen, så Euromaidan for 5 år siden, der igen ikke har indløst sine løfter om mindre korruption, mere fairness, mere repræsentation, et mere ansvarligt regeringsførelse. Intet er blevet gennemført her 5 år efter. Det er man optaget af i Ukraine. Og ser man på Ukraine som stat, så må man bare sige, at selv hvis Rusland smed på bordet i de her dage, I får Krim, I får Øst-Ukraine, så har man simpelthen ikke ressourcerne lige nu til at reintegrere de to regioner, som man kan sige nøgternt, hvis man sad og fik nogle vodkaer med en embedsmand i Kiev på en senere tid, så vil han skulle sige det til dig på, at det der bøvl, det gider være så simpelthen ikke lige nu. Stay away with it. Så nej, det er ikke et issue i Ukraine. Jo, hvis du officielt selvfølgelig, men nej.
Det vil jeg også sige, det er jo kun det internationale samfund, der synes, det er et problem, fordi at annektering af Krim er en tilsidesættelse af almindelige internationale spilleregler. Men jo, der er ikke nogen, der har interesse i andet end at få spillereglerne respekteret.
Altså, vi har jo udviklet et sanktionsregime, som har sin helt egen natur efterhånden, og sin egen maskine. Altså, når russerne laver noget i Kertstrædet, og der er konkrete personer fra den russiske flåde, der er involveret der, jamen, så ender man har identificeret dem og fundet ud af, at det er dem med sikkerhed, at de kan ikke komme efter os i nogen ret i Europa, jamen, så ryger de på den der sanktionsliste. Det er en maskine, der kører af sig selv. Fra EU's side, så er det nok den, kan vi bare holde, linjen over for Rusland på vej ind mod en ny kommission og et nyt parlament, så er det der i Europa er dagsordenen. Man skal jo passe for øje, at nu havde vi lige Peter Kofod inde, at når vi får det her nye parlament, og hvis vi får en Brexit, så lige pludselig, så er der ikke 28, men 27, der skal blive enige om de næste sanktioner mod Rusland, for de skal fornyes hele tiden. De har en udløbsdato, så skal de fornyes. Og alle 27 til den tid, hvis det er sådan, det er, skal blive enige. Og til den tid, der vil, vil magtforholdene naturligt selvfølgelig i EU forskubbe sig dels mod sydøst, og vi må også forvente, at populister, som nogen ynder at kalde dem, bliver meget stærkere repræsenteret i det næste Europaparlament. Og så er det spørgsmålet, dem der har den hårdeste pris for de russiske sanktioner mod EU, fødevareembargoen, jamen altså det er de sydeuropæiske lande og mod sydøst. Er der nogen der? Er der nogle italienere? Altså, de italienske ledere har jo allerede været ude og sige, ja, måske skal vi kigge på det. De er banket på plads, men kan de bankes på plads i den næste fem år i perioden, når en ny kommission og et nyt parlament? Det er måske nok spørgsmålet i virkeligheden.
Jens Vogner Sørensen, du skriver i en af dine analyser, at broderrelationen mellem Ukraine og Rusland er for generationer gjort til et fjendskab. Intet principielt politisk kompromis er muligt mellem Europa og Rusland over Krim. Altså, Ukraine og Rusland, det er en af de der krigsskadeomkostninger, som russerne i hvert fald betaler, det er, at fra nu af, så anser ukrainerne Rusland, russerne
altså,
som
fjenden. Jeg blev selv født 20 år efter 2. verdenskrig, og jeg voksede op med, at tyskere, det var sådan noget lidt mistænkeligt noget. Altså, der var allerede 20 år efter, der var der stadig et markant, selvom tyskerne havde gjort, hvad de kunne, et markant negativt billede af tyskerne. Det ændrer sig i dag, ikke? Det tager en generation eller to overhovedet, og ligesom kom på den anden side af den oplevelse. Så som vi talte om før, nej, der er ikke noget i Ukraine, der siger, at det her der er top of mind, men det er klart, på personplanet, der er der ikke en kærlighed til Rusland. Og noget andet, der er ødelagt for Rusland og for Putin af Krim-aktionen og Øst-Ukraine, det er, at de andre tidligere sovjetrepublikker, hvor at Rusland ikke har været først blandt ligemand og kunne ligesom styre butikken derovre, men relationerne til de lande har også lidt skade af det her.
Tusind tak skal du have, Jens Vogning Sørensen, fordi du kom her i dag. Du er administrerende direktør i Policy Group.
Nej, bare direktør, ikke
administrerende. Undskyld. Og så har du tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg.
Og skriver i Kristeligt Dagblad.
Og skriver i Kristeligt Dagblad om Ukraine, blandt andet.
Ja.
Og, vi er færdige for i dag, Torben Steno. Og tak til lytterne, fordi de lyttede med.
Ja. Vi har ikke rigtig andet at sige, end at teknikken blev bestyret af Jens Marot, og programmet blev produceret af Lulu Rose.